Haluaako Eija aloittaa vai?
Voin mä aloittaa, kun minulla ei tänään sitten ole mitään muuta virallista roolia, niin tervetuloa kaikille lämpimästi tähän meidän huhtikuun webinaariin. Ja tämä on nyt jo sitten toiseksi viimeinen kerta meillä, kun tavataan näiden webinaarien sarjassa. Ja me aloitetaan sellaisella tematiikalla, että palataan sinne helmikuulle, jolloin kävitte niitä ryhmäkeskusteluita ja Timo meille vähän sitten kertoo mitä niistä Jamboardeista siellä, mitä sinne olitte pohtineet. Ja sitten puhutaan vähän kasvattajan vuorovaikutustyyleistä. Mari tätä vähän kehystää ja syventää. Samoin tätä resilienssin teemaa. Sitten pikkasen siirrytään sinne lasten yhteisöihin ja leikkiin, erityisesti Merja on tässä sitten äänessä. Sen jälkeen meillä olisi tauko ja sitten Anu on luvannut kertoa kaksi- ja monikielisten lasten huomioinnista. Anu tekee väitöskirjaa ja on varmaan aika hilkkuillaan, että saamassa ihan juuri valmiiksi sen. Ja sitten vielä Asta ja Timon johdolla käydään niitä teidän kehittämistehtäviä, ideoita tai vähän ohjeistusta siihen, että miten sillä toukokuun kerralla sitten niitä esitellään ja tutustutaan niihin. Ja perinteisesti päätetään sitten, että mitä olisi tarkoitus vielä tehdä ja harjoitella sitten siellä arjen työn tuoksinassa. Eli tällainen ohjelma, ja eiköhän me lähdetä sitten Timon johdolla.
Joo, kiitos Eija.
Aha, nyt ootapas Timo vielä. Nyt Moodlessa onko jotain vikaa? Kaverit ei pääse sisään.
Se vastaa vähän hitaasti. Mulla oli kanssa pikkasen samaa ongelmaa, eli pitäisi vaan kärsivällisesti hetken aikaa malttaa odottaa, ettei paina koko ajan uudelleen siihen Moodleen, mutta kyllä sieltä pitäisi päästä sisälle. Ja tietysti jos me voitaisiin jotenkin linkkiä jakaa.
Onko meillä joku sähköpostilista vielä, että sähköpostilla laittaisi linkin?
Se taitaa, tiedätkö, mennä varmaan nopeiten ehkä sen Moodlen keskustelualueen kautta.
Mä mietin vain, että jos ei pääse Moodlessa sisään.
Niin, siis tarkoitan, että Moodlen keskustelualueelle, jos laittaisi sen Zoom-linkin, joka on sitten siinä etusivulla, niin se varmaan menisi sillä tavalla kaikille nopeiten.
Päätti ilmeisesti nyt se Moodle itsessään on se ongelma.
No, mutta eikö se mene, kun laittaa sinne Moodlen sähköposti, tai siis sinne listan,
niin
se
joo,
menee sähköpostiin.
Paitsi, että se riippuu ihmisten asetuksesta, että meneekö se saman tien vai meneekö se
joo.
Vasta päivän päätteeksi.
Okei.
Niin ja
mulla
mihin
oli
sä?
Sama, että ei meinannut heti päästä kirjautumaan, mutta sitten kuvaan.
Sä, Sanna, laitettua jotain viestiä, että yrittävät kärsivällisesti odottaa, että se Moodle on nyt ainakin jotenkin kauhean hidas. Sama oli mullakin.
Voiko sieltä kukaan pääsee sinne Moodle, jos tietää kaverin sähköpostin tai muuten, niin lähettää sen linkin vaikka silleen, niin se olisi kaikkein nopein. Tuohon chattiinhan se voisi saada, mutta sitä ei pysty kopioimaan. Jees, hyvä, siellä jo ennakoit. No niin. No, laitatko edellisen dian vielä, hei Mari? Onko tämä kirjautumishaaste käsitelty, mennäänkö asiaan?
Ole hyvä, Timo, nyt, mutta varmaan nyt ripotellen tulee ihmisiä
Joo, ei
vielä
mitään.
mukaan, mutta eiköhän me voida aloittaa.
Joo. Eli tosiaan tämän kerran yksi tai sitten keskeinen teema oli yhteisöllinen varhaiskasvatuskulttuuri ja sen kehittyminen. Ja tosiaan tässä diassa pari tämmöistä orientaatiodiaa ja sitten katsotaan vähän, että mitä te viime helmikuussa tätä aihetta tarkastelitte. Silloin teillä oli siellä sellainen kysymys, että mitä vaatii välittävän ja yhteisöllisen toimintakulttuurin kehittäminen, niin mä oon vähän sitten jaotellut näiden VASUn kehittyvän toimintakulttuurin osa-alueiden läpi, mutta tässä diassa aluksi nyt yleisesti tietenkin siitä, että mistä asioista toimintakulttuuri rakentuu, eli hyvin erilaista asioista, ja toimintakulttuurihan on niin kuin historiallisesti ja kulttuurisesti muotoinut tapaa, että teilläkin varmaan monella on työkokemusta erilaista työyhteisöstä, että jos on vaikka uusi päiväkoti ja uusi työyhteisö muodostumassa, niin sen toimintakulttuurin rakentuminen ja kehittyminen vie oman aikansa, tai sitten jos on tämmöinen jo vanhempi työyhteisö, missä ei kauheasti ole siis henkilökunnan vaihtuvuutta, niin väittäisin, että siellä on sitten jo toimintakulttuurin muotoutunut silleen pidemmälle, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö sitä voi edelleen kehittää. Eli tosiaan tässä on tietenkin arvot ja periaatteet, eli ne, mitkä ohjaa meidän varhaiskasvatustyötä, nehän on myös ihan VASUssa ja varhaiskasvatuslaissa ja lasten oikeuksien sopimuksista ja ihan perustuslaista tulevia seikkoja, eli nämä työtä ohjaavat normit ja tavoitteet linkittyy siihen. Ja sitten tietenkin oppimisympäristö, työtavat siitä, että miten me fyysistä oppimisympäristöä, psyykkistä ja sosiaalista oppimisympäristöä sitten hyödynnetään esimerkiksi pedagogisesti ja miten niissä näkyy lasten kädenjälki, lasten osallisuus, miten se integroituu siihen meidän toimintakulttuuriin. Sitten tietenkin yhteistyö, sen muodot, niin ollaan tässä tämän kurssin aikana puhuttu tietenkin myös huoltajien osallisuudesta ja edellisessäkin kurssissa. Ja minkälaisia erilaisia yhteistyömuotoja meillä on sitten, että huoltajatkin pääsee osalliseksi sitten tätä varhaiskasvatusyhteisöä. Vuorovaikutus ja ilmapiiri on tietenkin yksi keskeisimpiä osia toimintakulttuuria, koska se toimintakulttuuri rakentuu vuorovaikutuksessa. Ja tämmöinen psykologisesti turvallinen ilmapiiri on tärkeä, että siellä on avoimuus, siellä ihmiset uskaltaa kertoa näkemyksiä ja mielipiteitä, vaikka ne olisivat vähän erilaisia kuin toisten. Henkilöstön osaaminen ja ammatillisuus on tietenkin oleellista, että meillä on pätevää henkilökuntaa siinä toimintayksikössä, ja mikä tiedostaa näitä toiminnan taustalla olevia seikkoja sitten. Johtamisrakenteet ja käytänteet, niin tavallaan palvelunjärjestäjän ja sitten johtajan on edellytettävä tai antaa mahdollistettava tämmöisen niin kuin varhaiskasvatuksen toimintakulttuurin sitten kehittäminen, eli tavallaan siihen pitää antaa työkaluja ja niitä reunaehtoja, mahdollistaa se keskustelu ja esimerkiksi arvoista ja sitten näistä toiminnan organisoinnista, suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista, missä tietenkin pedagogiikka on keskiössä VASUn. No, laitatko seuraavan dian sitten? Kiitos. No, tässä on sitten tämän VASUn mukaan näitä näkökulmia tähän kehittyvään toimintakulttuuriin. Tässä ensimmäisenä tämä oppiva yhteisö. Eli lähtökohtanahan siinä, että mitä asioita opitaan yhdessä sekä toisilta. Ja yhteisössä on tosiaan tilaa erilaisille mielipiteille, tunteille, ajatusten jakamiselle ja erilaisten uusien käytänteiden toimintatapojen kokeiluun. Ja uskalletaan niin kuin haastaa siellä itse. Ja tässähän nyt on tietenkin tähän kurssiin linkitty esimerkiksi se kehittämistehtävä yhtenä semmoisen toiminnan kehittämisen näkökulmana. No, sitten on leikki ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö. Ja tänään Merja kertoo erityisesti tietenkin tähän leikkiin linkittyen, miten se luo tätä yhteisöä ja yhteisöllisyyttä sitä kautta. Ja sitten Marilta tulee tuohon vuorovaikutukseen liittyen ja kohta näytän vähän, että mitä sitten helmikuussa noihin asioihin sitten kanssa pähkäilitte. Mutta tässä on tietenkin tärkeää, että leikki nähdään merkityksellisenä ja arvokkaana toimintatapana, mikä tukee lapsen hyvinvointia ja oppimista. Ja tietenkin vuorovaikutussuhteiden ja vertaissuhteiden kaveritaitojen tukeminen nähdään tärkeänä. Ja sitten tämmöinen niin kuin leikkimisen ilo ja yhdessä tekeminen, kokeminen on oleellista sitten tässä kanssa. No, sitten osallisuus, yhdenvertaisuus, tasa-arvo, nämä on varmaan, näistä ollaan kurssien aikana puhuttu paljon, varsinkin osallisuudesta ja yhdenvertaisuudesta, että ne on teille tuttuja seikkoja, mitä se osallisuus tarkoittaa sitten esimerkiksi ihan työntekijän näkökulmasta, lasten, että myös huoltajien näkökulmasta. Ja siinä on tietenkin tärkeää, että tulee tämmöinen myönteinen kokemus kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta ja kokee olevansa osa sitä yhteisöä. No, sitten tämä kulttuurin moninaisuus ja kielitietoisuus niin linkittyy tietenkin tähän yhteiskuntaan, mikä on kulttuurisesti muuntuvaa ja sitten entistä monimuotoisempi. Ja sekin on tämän kurssin aikana tullut hyvin esille. Ja sitten tämmöinen niin kuin kulttuurinen moninaisuus nähdään enemmän sitten niin kuin voimavarana ja positiivisena seikkana ja rikkautena. Sitten tuosta kielitietoisuudesta, niin Sitten tänään Anu tulee kertomaan siitä kaksi- ja monikielisyydestä, ja teidän helmikuun pohdinnoissakin näkyy tämä, että miten on eri kulttuurista ja montako kieltä lapsiryhmissä puhutaan. Tämä on nykypäivänä hyvin, hyvin semmoinen niin kuin kasvava seikka, ja esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriö tähän kielitietoisuuteen varhaiskasvatuksessa niin kuin on kiinnittänyt huomiota ja sen kehittämiseen. No sitten tämä hyvinvointi, turvallisuus, kestävä elämäntapa näkökulma, niin tietenkin se, että miten lapset, jos puhutaan lapsista, niin omaksuu näitä terveellisiä, turvallisia, liikunnallisia elämäntapoja. Ja sitten toisaalta opetellaan näitä kestävän elämäntavan mukaisia tapoja toimia niin kuin yhdessä. Eli tämmöinen niin kuin ekologinen näkökulma. Ja se on myös suora linkki sinne arvopohjaan, mitä varhaiskasvatuksessa nykyään puhutaan. Ja sitten niin turvallisuus on tämmöinen keskeinen arvo, jos vanhemmilta kysytään, ja tämmöinen sosiaalinen turvallisuus ja psykologinen turvallisuus tai psyykkinen turvallisuus, niin ne linkittyy myös siihen oppimisympäristöön. No laitatko sitten seuraavan? No, tässä on nyt sitten niitä teidän helmikuun pohdintoja, sitten vähän jaoteltu tämän kehittyvän toimintakulttuurin näkökulmasta. Jos katsotaan tätä oppivaa yhteisöä, niin tosiaan teillä näkyy tuossa, kun mä oon leikkaan liimaa systeemillä, se Jamboardissa ottanut, niin näkyy ennen kaikkea just tämmöinen itsereflektio, itsearviointi, itsetutkiskelu, arvojen pohdintaa. Sitten tämä vaatii myös tämmöistä niin kuin tahtotilaa ja motivaatiota niin kuin kehittämiseen. Ja sitten tässä näkyy hyvin tämä avoin keskustelu ja tämä linkittyy sitten niin kuin siihen tiimityöskentelyyn kanssa, mutta myös koko työyhteisön näkökulmasta. Ja tässä myös oli teillä joku ryhmä oli laittanut riittävä koulutus, mikä linkittyy yleensäkin tuonne toimintakulttuuriin, kun tuossa ensimmäisessä diassa näkyy. No sitten tässä on tämä leikki ja vuorovaikutukseen kannustava yhteisö, niin tässä teidän huomioissa helmikuulta ennen kaikkea painottuu nämä vuorovaikutukseen liittyvät seikat, joissa niin kuin muun muassa kannustetaan ja rohkaisemaan lasta kertomaan tunteistaan, ajatuksistaan, omasta kulttuurista ja miten tätä tehdään niin kuin yhteisöllisesti sitten siellä arjessa ja jutellaan niistä asioista, mitkä sitten kiinnostaa lapsia, eikä ohiteta lasten kysymyksiä. Että nämä on kaikkein, ja ihmetyksen aiheita, että nämä on kaikkein parhaimpia ja tämmöisiä hedelmällisiä niin kuin seikkoja, mihin on vuorovaikutuksessa hyvä tarttua. Ja sitten tietenkin, jos siellä on tuen tarvetta tai vastaavaa, että miten tällaiset lapset pääsee osalliseksi siihen vuorovaikutukseen ja ryhmään, tai ihan selkeä vamma, niin kuin tuolla esimerkissä on. No sitten tähän osallisuuteen ja yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoon löytyi myös hyvin huomiota teidän helmikuun pohdinnoista. Eli siellä oli näitä yhteisiä sääntöjä yhdessä tekemistä. Kaikki tulee huomatuksi, kuulluksi. Nämä on mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Eli hyvin tämmöisiä niin kuin osallisuuteen olevia seikkoja. Ja sitten tämmöinen niin kuin yhteen hiileen puhaltiminen yhteisten päämäärän saavuttamiseksi. Tämä on hyvä, tämä yhteisen hiilen puhaltaminen. Hyvä tämmöinen metafora niin sanotusti tähän aiheeseen. Ja sitä keskustelua, vuorovaikutusta tämä vaatii kanssa, myös niiden perheiden kanssa. No sitten tässä on tämä kulttuurinen moninaisuus ja kielitietoisuus seuraavana. Niin tässä näkyy tämä äidinkielen näkökulma ja sitten tämä kulttuurinen tausta ja monikieliset niin kuin ryhmät, joista taitaa puhua jopa 10 eri kotikieltä. Ja tänään tosiaan Anu tulee sitten tästä kaksi- ja monikielisyydestä vähän kertomaan teille tarkemmin. Ja sitten on myös tämä kirjallisuus täällä huomioitu, että miten sitä voi hyödyntää moninaisuuden tarkastelussa ja kuvaa tietenkin. No hyvinvointi, turvallisuus, kestävä elämäntapa, se ehkä näissä helmikuun pohdinnoissa sitten tuli vähän vähemmän esille, mutta hyvinvoiva työyhteisö niin tarkoittaa myös yleensä hyvinvoivia lapsia. Ja perheet on myös silloin yleensä myös tyytyväisiä siihen varhaiskasvatukseen, että se työntekijöiden hyvinvointi ja työhyvinvointi tietenkin linkittyy myös laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Ja tässä oli tämä pysyvä henkilöstökin, kun tiedetään, että varhaiskasvatuksessa sitä vaihtuvuutta on ja miten esimerkiksi se sitten voi siihen toimintakulttuuriin ja käytänteihin sitten heijastua. Joskus se voi toimia ihan hyvinkin, vaikka henkilöstö vaihtuu, mutta aina siinä helposti tulee niitä haasteita. Ja sitten tämä aikuisten sitoutuminen vuorovaikutukseen, tämmöinen empatia, tila omille näkemyksille ja aito välittäminen. Nämä ovat tämmöisiä turvallisuuden ja hyvinvoinnin elementtejä. Nyt se on 15 yli. Olin aikataulussa. No joo, mutta tässä oli niin kuin ideaalisesti, että tässä oli pieni tämmöinen orientaatio nyt tulevaan ja vähän se, että mitä te olitte helmikuussa tähän aiheeseen jo pohtineet.
Hyvä, hei kiitos Timo. Täällä on ollut vähän pientä säätöä ilmeisesti nyt sun puheenvuoron aikana. Eli nyt tuossa Moodlessa on jotakin viivettä ainakin, että osa on 15 minuuttia odottanut ennen kuin on päässyt sisälle. Mutta nyt huomaan, tai tuonne kirjoitinkin, että on jo yli 70 osallistujaa. Että en tiedä mikä siinä on, mutta nyt ehkä osalta jäi sitten osin toi Timon osuus kuulematta, mutta
Se menee nauhalle, että sehän voi sieltä sitten katsoa tarvittaessa.
tosiaan käytiin läpi niitä, mitä helmikuussa olitte pohtineet, niin ihan hyvä orientaatio nyt tähän päivään. Niin onko Mari sitten?
Jos Anu jakaa sitten videon, eli siirrytään näihin vuorovaikutustyyleihin.
Tervehdys kaikille. Mun nimeni on Ahosen Liisa ja mulla oli ilo ja kunnia saada kirjoittaa yksi artikkeli tähän mahtavaan kirjaan Lumoudun lapsesta. Mun artikkelin aiheena oli lapsen lämmin kohtaaminen haastavissa kasvatustilanteissa. Aihe, joka on semmoinen, no, mun sydämen kutsumusaihe. Mä oon tutkinut tätä aihetta mun väitöstutkimuksessa, joka käsitteli varhaiskasvatuksen henkilöstön toimintaa päiväkotien haastavien kasvatustilanteiden aikana. Ja aivan erityisesti niissä tuloksissa nousi esille se, että aikuisen vuorovaikutukselliset ja pedagogiset ratkaisut näyttelee tosi suurta osaa siinä, että miten ne haastavat kasvatustilanteet etenee ja millainen se lapsen emotionaalinen hyvinvointi on niiden haastavien tilanteiden jälkeen. Kaikista tärkein asia, mitä mä aina koulutuksissa korostan ja mitä mä myös tämän kirjan artikkelissa korostan, on se, että yksikään lapsi ei käyttäydy tahallaan haastavasti, vaan sen haastavan käyttäytymisen taustalla on ihan aina jokin looginen syy. Ja lähes aina se syy on yksinkertaisesti se, että lapsi ei vielä osaa toimia toisin siinä hänelle kuormittavalta tuntuvassa tilanteessa. Toisin sanoen ne lapsen sosiaalis-emotionaaliset taidot ei ole kehittyneet riittävästi siten, että lapsi pystyisi ratkaisemaan sen tilanteen meidän aikuisten näkökulmasta jotenkin rakentavalla tavalla. Sosiaalis-emotionaaliset taidot näyttelee tosi suurta roolia meidän kaikkien vuorovaikutustaitojen taustalla. Ne on niitä taitoja, jotka oikeastaan tekee meistä ihmisen, ja ne taidot kehittyykin ennen kaikkea vuorovaikutuksessa. Tietysti on tosi tärkeää perehtyä siihen varhaiseen vuorovaikutukseen. Siihen vuorovaikutukseen, jonka keskellä se lapsi siellä ihan varhaisten elinkuukausiensa aikana varttuu. Mutta totta kai varhaiskasvatuksessa se vuorovaikutus näyttelee niin ikään valtavan suurta roolia. Minulla on aina tapana sanoa, että me ei voida puhua laadukkaasta pedagogiikasta ennen kuin me ollaan puhuttu laadukkaasta vuorovaikutuksesta. Sanomattakin on selvää, että koska nämä taidot kehittyy ennen kaikkea niissä inhimillisissä kohtaamisissa, niissä arkisissa sosiaalisissa tilanteissa, niin lapsista jokainen tarvitsee jonkinlaista tukea näihin sosiaalis-emotionaalisiin taitoihinsa. Sitä tukea annetaan me aikuiset parhaimmillaan oman esimerkkimme kautta tai sitten ihan semmoisella konkreettisella ohjaamisella esimerkiksi leikkitilanteissa tai vuorovaikutustilanteissa. Jos haluat olla oikein superhyvä varhaiskasvatuksen ammattilainen, niin valtavan tärkeää olisi suunnata riittävän usein huomio siihen, että millaisen ihmisyyden mallin mä annan sillä omalla toiminnallani. Mitä mun vuorovaikutuksen laatu viestittää niille lapsille, joiden kanssa mä sitä työtäni teen. Mitä mun esimerkiksi tapa tai miten mun tapa toimia konfliktitilanteissa kertoo lapsille siitä, että miten konflikteja tulisi ratkaista ja niin edespäin. Se on vähän niin kuin laittaisi rahaa pankkiin, kun satsaa niihin omiin vuorovaikutuksellisiin taitoihinsa ja uskaltaa tarttua siihen kuuluisaan peiliin ja miettiä, että mitkä on niitä mun vahvuuksia vuorovaikutustilanteissa. Ja sitten toisaalta myös tunnistaa niitä kehityskohtia. Okei, konfliktitilanteissa mulla on ehkä tapana jotenkin mennä vähän lukkoon. Mistähän se mahtaa johtua? Tai mulla on tapana vältellä konfliktitilanteita. Tai mulla on tapana niin kuin jyrätä omat mielipiteeni ja ajatukseni huolimatta siitä, mitä se toinen yrittää siinä tilanteessa tehdä tai sanoa. Tämmöisen niin kuin reflektoinnin avulla voi tulla tietoiseksi semmoisista asioista, jotka vaikuttaa niiden omien vuorovaikutuksellisten ratkaisuiden taustalla. No siinä artikkelissa käsittelen tosiaan sitä lapsen lämmintä kohtaamista haastavissa kasvatustilanteissa ja aivan erityisesti haluankin korostaa sitä, että lämmin vuorovaikutustapa oli suoraan yhteydessä siihen, että ne haastavat kasvatustilanteet päättyi tosi, tosi nopeasti. Välillä ne päättyi jo ennen kuin ne ehti täyteen liekkiinsä edes leimahtaa. Lämpimään vuorovaikutustapaan kuuluu se, että aikuinen on tietoisesti sitoutunut vuorovaikutukseen. Toisin sanoen hän on läsnä siinä hetkessä. Hän ei multitaskaa, hän ei pyyhi pöytää toisella kädellä ja selaa kännykkää toisella ja puolella korvalla kuuntele lasta, vaan hän on todella sitoutunut vuorovaikutukseen lapsen kanssa. Ja hänen niin kuin äänen painot, eleet, ilmeet, kehon asennot, kaikki viestii lapselle, että mä olen tässä sua varten. Mä en jätä sua yksin, oli sulla kuinka suuri tunnetila päällä tai tuntui tämä tilanne kuinka hankalalta tahansa. Me selvitään tästä yhdessä. Ja pelkästään se sitoutunut lämmin aikuinen teki siihen tilanteeseen semmoisen emotionaalisen turvan, että lapsen voimakkaat tunteet alkoi usein sitten kääntyyn laskusuuntaan ja päästiin aika nopeasti rakentamaan sitä semmoista yhteyden siltaa ja asioista ihan ääneen puhumaankin. Remember me, I'm the one who had the baby. Pedagogisessa mielessä on hirvittävän tärkeää pitää mielessä se, että osallisuuden pedagogiikkaan kuuluu ajatus siitä, että tule sellaisena kuin olet. Sinä olet ihana juuri tuollaisena kuin sinä olet. Sinun ei tarvitse muuttua toisenlaiseksi, voidaksesi sopeutua siihen meidän lapsiryhmän pedagogiseen toimintaan, vaan me varhaiskasvatuksen ammattilaiset ollaan riittävän ammattitaitoisia pitämään huoli siitä, että se meidän ryhmän pedagoginen toimintakulttuuri mukautuu keskenään moninaisten lasten moninaisiin tarpeisiin. Eli me uskalletaan päästää irti semmoisesta aika vanhanaikaisesta laumapedagogiikasta, jossa jotenkin kaikki lapset patistetaan, osallistuu siihen yhteiseen toimintaan saman sapluunan kautta. Hyväksytään se, että me ollaan kaikki keskenämme erilaisia. Meillä on kaikilla erilaiset vahvuudet, erilaiset mielenkiinnon kohteet, erilaiset mahdolliset tuen tarpeet ja silti me voidaan toimia ihanasti isona suurena yhteisönä yhteisöllisesti. Ja vielä yksi nosto, minkä mä haluan tähän loppuun napata esille, on se, että välillä tuolla arjessa törmää siihen, että varhaiskasvatustyötä tekevät henkilöt on pahoillaan siitä, että lasten väliset konfliktit vie aikaa siltä oikealta pedagogiselta toiminnalta, semmoiselta oikealta pedagogiselta toiminnalta, johon he on niin kuin suunnitellut etukäteen tietyt pedagogiset tavoitteet ja miten ne tavoitteet täytetään. Mutta kun me nähdään, että lasten sosiaalis-emotionaalisten taitojen tukeminen itse asiassa on mitä suuremmassa määrin valtavan merkityksellinen pedagoginen tavoite, niin silloin me voidaan nähdä ne lasten väliset konfliktitilanteetkin pedagogisesti todella arvokkaina ja merkityksellisinä hetkinä. Ja ymmärtää se, että silloin kun mä autan siinä lapsia kasvatuskeskustelun keinoin, jotenkin niin kuin sanottaa niitä omia tunteitaan tai ymmärtää konfliktitilanteen syy-seuraussuhteita, niin silloin mä mitä suuremmassa määrin toteutan sitä työtä, mitä mun on tarkoituskin toteuttaa. Just yksi opettaja mulle ihanasti alleviivasi sitä, että tämän oivalluksen jälkeen hänen niin kuin työkuormansa keveni olennaisesti, kun hän oivalsi, että ne konfliktit ei olekaan sitä oikeaa työtä uhkaava välttämätön aikasyöppö, vaan ne on niitä pedagogisesti merkityksellisiä hetkiä. Ja heti kun hänen oma suhtautumisensa niihin hetkiin muuttui, niin avot se kuorma työstä väheni. Ja hän oli sitä mieltä, että hän pystyi entistä paremmin tukemaan ja kannattelemaan sitä lasten välistä yhteyttä, niitä sosiaalis-emotionaalisia taitoja ja rohkaisee lapsia tämmöisiin myötätuntoisiin tekoihin. Toivottavasti siis tartut tähän kirjaan. Siellä on roppakaupalla mielenkiintoisia artikkeleita. Kiitos. Moi moi.
Kiirihetken kadoksissa, niin joo, eli tässä Liisan väitöskirjassa niin käyn hieman läpi näitä vuorovaikutustyyliä, mitä hän, tai vuorovaikutustapoja, mitä hän siinä erotteli. Eli hänellä oli tämmöinen aineisto kuin 186 kappaletta tämmöisiä haastavia kasvatustilanteita, mitä oli havainnoitu, ja sitten oli haastatteluja. Ja hän tunnisti siitä sit vuorovaikutuksista, että oli tämmöistä lämmintä, vaihtelevaa tai viileää vuorovaikutusta lasten kanssa. Ja sitä sitten mietti tämmöisen aikuisen sitoutuneisuuden arviointiasteikon kautta. Elikkä...
Mari,
joo.
Marko vielä vaihdettu, se vaihtoi takaisin nyt sen esittäjän näkymän siihen. Nyt, joo.
Joo. Hassua, koska nyt tämä toisin terveen. Äsken oli, mutta ei sillä väliä. Niin eli siihen tähän aikuisen sitoutuneisuuden arviointiasteikkoon niin kuuluu tämmöinen niin kuin sensitiivisyys, aktivointi ja autonomia, mistä sitten määrittyy se sitoutuneisuus. Eli varhaiskasvattaja vuorovaikutus, niin se oli tämmöistä sitoutunutta tai sitten osittain sitoutunutta tai sitoutumatonta tai sitten täysin sitoutumatonta, joista sitten luotiin 5 tämmöistä luokitusta, eli vuorovaikutustavoista, lämmin vuorovaikutus, missä tämä sitoutuneisuus, eli sensitiivisyys, aktivointi ja autonomia on niin kuin vahvalla tasolla. Ja sitten 3 tämmöistä, mitkä niin kuin on tuossa keskitasolla, eli ristiriitainen vuorovaikutus, tekninen vuorovaikutus ja välttelevä vuorovaikutus. Ja sitten missä taas sitten alhaisella tasolla tämä sitoutuneisuus, niin etäinen vuorovaikutus. Eli tässä lämpimässä vuorovaikutuksessa, mitä Liisa tuossa osittain jo videossakin kertoi, niin tosiaan se sitoutuminen siihen vuorovaikutukseen lapsen tai lapsiryhmän kanssa niin on semmoista vahvaa ja syvää, että on semmoista, lapset niin kuin kohdataan kiireettömästi ja jotenkin niin kuin maltetaan ja osataan pysähtyä niiden lasten kokemuksen äärelle. Ja semmoista niin kuin arvostavaa kuuntelemista, että lapset tulee nähdyksi ja kuulluksi aidosti. Ja myös sitten haastavissakin tilanteissa niin semmoinen sensitiivinen vuorovaikutustapa, niin se säilyy. Ja mikä oli myös ominaista, oli se, että sitä omaa toimintatapaa voidaan niin kuin reflektoida ja vähän miettiä, että miten itsekin niissä tilanteissa niin kuin toimi tai sitten jos jotain olisi ehkä korjattava omassa toiminnassa, niin myös sitten kykenee semmoisen korjaavaan toimintaan. Ja myös sitten se, että semmoinen tarkoituksenmukainen lasten aktivointi ja autonomian kannattelu, että lapsille annetaan ikätasoisesti sitä vastuuta ja itsenäisyyttä. No sitten oli nämä kolme tyyliä, missä se sitoutuneisuus on niin kuin tapahtuu vaihtelevasti, eli oli tämmöinen ristiriitainen vuorovaikutus. Eli siinä saman vuorovaikutustilanteen aikana niin se sitoutuminen vaihtelee. Esimerkiksi jos vaikka lapsella on vahva semmoinen tunteenpurkaus, niin voi olla, että jotenkin työntekijä ei osaa siinä tilanteessa niin kuin kohdata sitä lasta, vaan esimerkiksi hän voi vaikka poistua siitä hetkeksi siitä tilanteesta ja sanoa, että mä nyt jätän sut hetkeksi tähän rauhoittumaan yksin. Mutta siinä hetkessä sitä lasta ei sitten kuitenkaan kohdata niin kuin tunnetasolla. Ja myös semmoinen näissä tilanteissa monesti niin on semmoista aikuisjohtoisuutta, eli voimakas ohjaus. Mutta usein myös sit näissä, kun se tilanne etenee, niin sitten jotenkin tunnistetaan se oma vuorovaikutustyyli, että tämä nyt ei oikein tässä tilanteessa toimi, eikä niin kuin kohtaa sitä lasta, eikä se tilanne mene eteenpäin, niin sitten kuitenkin osataan muuttaa sitä omaa vuorovaikutustyyliä ja sitä omaa käytöstä. No sitten oli tämmöinen tekninen vuorovaikutus, eli on aika sellaista rutiininomaista suorittamista, eli tietyllä tavalla niin kuin näennäisesti kasvattaja toimii pedagogisesti johdonmukaisella tavalla, mutta on myös samalla hyvin joustamaton, eli pitää jotenkin kiinni niistä omista suunnitelmista ja jotenkin niistä omista niin kuin näkemyksistä ja että jos on jotain tiettyä mieltä, niin sitten niin kun ollaan sitä tai tietty toimintatapa lasten kanssa, niin siitä ei hirveästi jousteta. Eli nämä lasten tunteet ja tarpeet niin jää osittain tunnistamatta. Ja usein tämmöinen sitten vuorovaikutustyyli näyttäytyy tämmöisissä kuormittavissa tilanteissa, että esimerkiksi lapsilta vaaditaan liikaa itsenäisyyttä vaikka pukemistilanteissa tai ohjatuissakin toiminnoissa ikätasoon nähden tai vaikka lapsen sen hetkisen tunnetilaan nähden, että hän ei vaikka vain sillä hetkellä siihen kykene ilman aikuisen apua. Ja myös sitten semmoisissa tilanteissa, missä jotenkin on semmoinen vahva tarve niin kuin pitää sitä järjestystä yllä, että jotenkin ajatellaan, että jos joustetaan jostakin asiasta, niin sitten jotenkin se pakka hajoaa siellä ryhmässä ja sitten ei ole semmoista tavallaan niin kuin semmoinen tietyllä tavalla halutaan pitää tiettyä kuria siellä yllä, että on niin kuin tietynlainen järjestys. No sitten oli tämä välttelevä vuorovaikutus, eli pyritään välttämään näitä haastavia vuorovaikutustilanteita. Ja nämä sitoutumisen ja sensitiivisyyden taso, se vaihtelee siinä tilanteessa. Ja vuorovaikutus on tietyllä tavalla semmoista pinnallista, että ei niin kuin aidosti sitä lasta kohdata tai jotenkin pysähdytä sen kokemuksen äärelle. Ja näissä tilanteissa voi useasti sitten olla ominaista, että jotenkin kun sen tilanne etenee, että vaikka jollakin lapsella on vahva tunnepurkaus, niin jotenkin siirretään se vastuu sitten toiselle työkaverille, eli halutaan itse pois siitä tilanteesta. Ja taustalla usein on sitten voi olla neuvottomuutta, eli ei oikein tiedä, että miten se haastava tilanne voitaisiin ratkaista. Tai sitten jos on muutenkin semmoinen uupunut tai jotenkin turhautunut olo, niin sitten ei vaan jotenkin kyetä sitä tilannetta ratkaisemaan semmoisella lämpimällä tavalla. Ja tämmöisissä, kun on välttelevää vuorovaikutusta, niin se sosioemotionaalinen tuki jää vähäiseksi. No sitten oli tämä viides tyyli, eli tämmöinen etäinen vuorovaikutus. Eli se on täysin tämän lämpimän vuorovaikutuksen vastakohta, eli ei ole mitään sitoutumista siihen vuorovaikutukseen, eikä kiinnostusta lapsen kokemuksiin, näkemyksiin ja tulkintoihin. Ja sivuutetaan ne lasten emotionaaliset ja sosiaaliset tarpeet. Ja tyypillisesti on semmoinen aikuisjohtoisuus, autoritaarisuus ja välinpitämättömyys ja tietyllä tavalla poissaolevuus tai semmoinen multitaskaaminen. Ja myös sitten näissä etäisissä vuorovaikutuksissa niin jotenkin helposti huomataan vaan ne haasteet, eikä sitten niitä onnistumisia siellä lasten tekemisissä ja arjessa. Ja usein myös näissä tilanteissa sitten on tämmöisiä virheellisiä tulkintoja, eli aikuinen jotenkin tulkitsee niitä tilanteita liikaa ja sitten siinä se tulkinnat sitten voikin mennä aika lailla päin mäntyä ja sitten se lapsen kohtaaminen jää kyllä sitten hyvin vähäiseksi.
Saanko mä, Mari, kysyä sulta?
Joo.
Joskus olen miettinyt sitä, että aika monet työntekijät on sanonut, että sit kun alkaa uupua, että alkaa tulla henkilökohtaista työuupumusta tai työyhteisössä on keskinäisiä haasteita, niin se alkaa näkyä, että nekin, jotka sanon uudelleen, kun meni
Joo,
tuohon kursori
katkes.
päälle. Eli
Joo.
monesti käy niin, että nekin, joilla on lämmin vuorovaikutustyyli, he saattaa menettää sitä otettaan siitä tyylistään, jos he A, on liikaa työkuormaa tai työyhteisössään tiimin sisällä pulmia. Mitä ajattelet tällaisesta?
No, ihan jos miettii tämmöisiä niin kuin positiivisia ja negatiivisia tunteita, niin sitten jos on niin kuin sitä uupumusta jotenkin turhautumista, niin silloinhan meille helposti tulee semmoiset niin kuin putkiaivot, mitkä sitten taas ei mun mielestä niin kuin mahdollista myöskään sitä lämmintä vuorovaikutusta, että jotenkin niin kuin voisi nähdä ehkä asioita laajemmin ja jotenkin semmoinen, niin kuin, että aidosti niin kuin pystyisi pysähtymään ja olemaan niin kuin tietoisesti läsnä niissä tilanteissa. Ja sitten myös se, että kyllähän tunteet on tarttuvia sitten, että jos siellä jotenkin myös se ryhmän aikuisten semmoinen yhteinen tapa, miten he ovat niin kuin lasten kanssa, että hyvä tarttuu, mutta myös sitten osittain semmoinen huonotkin vuorovaikutustyylit voi mun mielestä kyllä tarttua sitten siellä ryhmässä, ellei niihin sitten jotenkin pysähdytä ja niin kuin mietitä sitä omaa toimintatapoja ja miten siellä kohdataan lapset. Mutta nyt näihin vuorovaikutustyyleihin liittyen, niin olisi nyt 15 minuuttia keskustelua pienryhmissä, eli millaisia vuorovaikutustyylejä tunnistat omassa kasvatusvuorovaikutuksessasi, ja sitten millaisia tunteita haastavat vuorovaikutustilanteet herättävät sinussa, ja millaiset keinot tukevat lämmintä vuorovaikutustyyliä haastavissakin vuorovaikutustilanteissa, ja myös sitten se, että miten te hyödynnätte siellä sitä teidän tiimiä voimavarana niissä vastaavissa kasvatustilanteissa ja omassa jaksamisessa. Niin jos te otatte tästä vaikka valokuvan tästä slaidista, niin muistatte ne kysymykset ja myös sitten nämä eri tyylit. Ja voisi myös sitten laittaa tämän edellisenkin slaidin, jos joku haluaa siitä nappasta kuvan. Eli semmoinen vähän vajaa 15 minuuttia niin keskustelua pienryhmissä.
Minkä koko?
Kommentoida tai jakaa ajatuksia, mitä tuli siellä pienryhmässä keskustelua.
Mä nyt Jutta täältä, moi, mä en muista mikä meidän ryhmän numero oli, mutta puhuttiin sitä, että totta kai niin kuin meillä,
Kutonen.
no niin, kutonen, niin että niin kuin totta kai se lämmin vuorovaikutus on niin kuin se, mikä on kaikille tavoitteena ja muuten, mutta että koska ihmisiä olemme, niin valitettavasti sinne sitten totta kai näitä muitakin aina välillä tulee syystä tai toisesta. Ja sitten meidän ryhmässä tuli sekin, että kun nämä tunnetilat ja tunteet niin paljon tarttuu, että sitten jos sattuu tiimissä olemaan joku, jolla se kuppi on useimmiten tyhjä kuin täynnä tai ei pöydällä ollenkaan, niin se helposti myös sitten kyllä tarttuu työyhteisöstä. Ja saati sitten, että jos siellä on enemmänkin niitä, että valtava vaikutus sillä on.
Joo, ja varmaan tässäkin sit olisi niin kuin tärkeää, jos ryhmässä voisi avointa keskustelua, että jos joskus jotenkin tuntuu vaikka, että on sellainen päivä, että nyt vaan ei niin kuin kykene niin jotenkin myös, että se olisi turvallinen ilmapiiri myös sit siellä niin kuin työntekijöiden kesken keskustella näistä asioista. Mutta tosiaan yksi huhtikuun harjoituksista liittyy itsemyötätuntoon, niin, ollaan, niin kuin sanoit, niin kaikki kuitenkin ihmisiä ja aina ei pysty täydellisesti toimimaan. Niin. Haluaako joku muu ryhmästä
tai muu ryhmä kommentoida. No jos ei, niin voi myös sitten laittaa chattiin ajatuksia, jos haluaa myöhemmin niistä laittaa. Mutta siirrytään tuo resilienssin pariin, eli mikä myös tietyllä tavalla liittyy näihin vuorovaikutustyyleihin ja sitten, että miten voidaan niin kuin voimavarana nähdä se oma tiimi. Eli tosiaan resilienssistä, että meillä kaikilla on niitä voimavaroja, eli meillä on tämmöiset sisäiset voimavarat, eli kaikki meidän niin kuin omat havainnot ja ajatukset ja tunteet, uskomukset, minkälaisia valintoja me tehdään, miten me toimitaan, oppimiskyky ja myös sitten semmoinen realistinen optimismi. Mutta myös sitten meillä kaikilla on ulkoisia voimavaroja, mitä ehkä ei niin kuin niin useasti tule mietittyä, eli kaikki ne suhteet ja yhteydet ja vuorovaikutus toisten ihmisten kanssa, että se voi olla vaikka se työyhteisö tai sitten oma perhe, ystävät tai laajemminkin yhteiskunta. Ja se, että kyky pyytää ja vastaanottaa apua, niin se on myös sitä resilienssiä. Eli resilienssistä, se on alunperin latinan kielen sanoista niin kuin salire, hyppääminen ja resalire, eli hypätä takaisin. Englanniksi puhutaan myös tämmöinen bounce back. Ja paljon erilaisia termejä, mitä siitä käytetään, vaikka tämmöinen mentaalinen vastustuskyky tai muutosjoustavuus, kriisikestävyys, sinnikkyys, toipumiskyky, sitkeys. Eli kaikki tietyllä tavalla liittyy resilienssiin tai tarkoittaa jotain resilienssin osa-aluetta. Eli resilienssi se on semmoista henkistä ja emotionaalista joustavuutta ja sinnikkyyttä, mutta myös se optimismi siihen, että uskotaan niihin omiin kykyihin ja selviytymiseen. Ja on sellainen myönteinen näkemys itsestä ja elämästä, eli se mahdollistaa sen selviämiskyvyn. Ja resilienssissä on tärkeää se jotenkin, että on kyky niin kuin päästä eteenpäin, vaikka olisi niitä vaikeuksia tai niiden vaikeuksien jälkeen tai siitä huolimatta, että on vaikeuksia. Ja myös se ajattelutapa, että vaikeudet ja muutokset kuuluvat elämään. Että ei jotenkin ajatella itseä niin erikoisena henkilönä, että minun elämäni ei ikinä voisi tulla mitään haasteita ja vaikeuksia, vaan ne tietyllä tavalla kuuluu kaikkien elämään. Mutta myös sit se ajattelutapa, että se vaikeus sisältää usein mahdollisuuden oppia. Ja se, että on semmoinen katse tulevaisuuteen. Ja resilienssiä voidaan kehittää, eli sitä omaa ajattelua ja esimerkiksi vaikka ajatusvääristymiä, niin niitä voidaan niin kuin kyseenalaistaa, koska ajatuksethan on vain ajatuksia, eikä ne välttämättä ole totta. Ja resilienssiä voi olla yksilötasolla ja myös sitten ryhmätasolla, eli organisaatiossa voi olla organisaatioresilienssi tai vaikka esimerkiksi perheen resilienssi, eli kaikki ne toiminta-ajattelutavat siinä ryhmässä, että semmoinen tietynlainen yhteisöllinen kyvykkyys ja muuntautumiskyky. No, meillä jokaisella sit on tämmöistä sisäistä puhetta, eli voidaan puhua tämmöistä sisäistä radiosta. Eli on myös tärkeää niin kun miettiä sitä, että millä äänensävyllä niin kun puhuu itselleen. Että onko ne omat ajatukset tai ne meidän ryhmän ajatukset tai vaikka siellä työyhteisössä, niin onko ne semmoisia auttavia, kannustavia vai sitten enemmän semmoisia lannistavia, mollavia, mikä taas sitten ei vahvista resilienssiä. Eli niin kuin tässä Liisa Heis on sanonut, että pitää olla varovainen, miten puhuu itselle, koska kuitenkin itse kuuntelee sitä puhetta. Ja eikä se ala sitten liikaa ohjaamaan sitä omaa toimintaa. Eli kaikki nämä meidän ajatukset tietyissä tilanteissa, olipa se vaikka sitten se haastava vuorovaikutustilanne lapsen kanssa, niin ajatukset vaikuttaa siihen, että mitä me siinä hetkessä tunnetaan, minkälaisia tunteita meillä herää, ja se taas sit vaikuttaa vahvasti siihen, että miten me toimitaan siinä tilanteessa. Et jos ne meidän ajatukset siinä tilanteessa, jos ne on semmoisia lannistavia, jotenkin mollaavia, tai on paljon tämmöisiä ennakkokäsityksiä tai olettamuksia, niin usein ne sitten on semmoisia jäykkiä, joustamattomia, eli tulee se tietynlainen niin kuin putkiaivo, että ei nähdä niin kuin niitä asioita laajasti. Mutta sitten taas, jos ne on semmoisia auttavia ajatuksia, että esimerkiksi vaikka haastavassa vuorovaikutustilanteessa jotenkin osaa nähdä sen tilanteen niin, että nyt se lapsi vaan ei, hän ei vaikka taitonsa tai kykynsä eivät siinä tilanteessa vaan riitä, niin
jotenkin se luo sitten erilaista sitä tunneilmastoa ja myös sitten niissä vuorovaikutustilanteissa niin varmasti pystyy myös toimimaan niin kuin sensitiivisemmin ja kohtaamaan sen lapsen tunnetasolla ja jotenkin olemaan aidommin läsnä siinä tilanteessa. Eli ne auttavat ajatukset niin on usein semmoisia joustavia ja reflektoivia. Ja tuossa Liisa Ahosen, niin mikä siinä oli se etäinen vuorovaikutustyyli, niin siinä oli just, että usein sitten voi olla semmoisia tilanteita, että tehdään niitä vääränlaisia vaikka tulkintoja. Niin tässä on kotiin pohdittavaksi, jos haluatte tämmöinen pieni harjoitus, eli tämmöistä ajatusvääristymistä. Eli meillä jokaisella on tämmöisiä ajatusvääristymiä, eli joissakin tilanteissa voidaan niin kuin ajatella semmoinen jotenkin mustavalkoisesti siitä tilanteesta, tai sitten on semmoista valikoivaa havaitsemista, mitä oli vaikka siinä etäisessä vuorovaikutustyylissä, että huomataan vaan ne ikävät ja negatiiviset asiat. Tai sitten semmoinen yliyleistäminen, että kannattaa varoa semmoisia sanoja kuin vaikka ei koskaan tai ikinä tai aina, että vaikka niin kuin haastavassa vuorovaikutustilanteessa tai tietyn lapsen kanssa jotenkin, että vaikka että aina hän niin kuin haastaa mua näissä tilanteissa tai koska harvoin se kuitenkaan on totta, että se on aina. Ehkä se on välillä. Sitten semmoinen, että ajatellaan jotenkin, että osataan lukea toisten ajatuksia tai jotenkin ennustetaan, että ajatellaan asioiden menevän pieleen ja sitten toimitaankin sen mukaisesti. Tai tämmöinen pitäisi täytyisi ajattelu, suurentelu tai vähättely, tai sitten semmoinen liiallinen tunnevaltainen päättely tai leimaaminen, tai henkilökohtaistaminen tai sitten semmoinen katastrofiajattelu, tai ajatellaan, että kaikki menee päin mäntyä. Eli jos haluaa, niin voi kotona itsekseen pohtia, että joku haastava vuorovaikutustilanne töissä ja minkälaisia ehkä automaattisia ajatuksia, ajatusvääristymiä siihen liittyy ja miten se tilanne eteni ja mitä tapahtui. Ja sitten miettiä sen saman tilanteen uudestaan ilman niitä automaattisia ajatuksia ja ajatusvääristymiä, että miten taas millaisia tunteita se sitten herätti ja miten siinä tilanteessa toimia. Oliko jotain sitten eri tavalla. Mutta tosiaan tämä resilienssissä on tärkeää se, että se niin kuin pohjaa yksilön, läheisten ihmisten ja ympäristön voimavaroihin. Eli resilienssi vaikuttaa hyvin eri asia. Ja sitten tavallaan, että mikä tahansa näistä voimavararattaista liikahtaa, niin se myös sitten saa liikkeelle niitä seuraavaakin ratasta, eli vahvistaa sitä resilienssiä. Ja työyhteisössä on tärkeää nähdä se työyhteisö myös niin kuin semmoisena voimavarana, että etenkin teidän työssä niin te olette kyllä tosi niin kuin tiiviisti yhteistyössä teette sitä omaa työtänne. Eli se tapa, miten on suhteessa niihin toisiin, miten toimii ja lähestyy asioita, niin se synnyttää sitä ryhmän resilienttiä kulttuuria. Eli työpaikan ihmissuhteet ja niissä syntyvät kokemukset, niin ne vaikuttaa niihin tunteisiin ja millä tavalla sitten siellä toimitaan. Että jos siellä on semmoinen negatiivinen ilmapiiri tai jotenkin ei jakseta niin kuin kohdata tai ei kyetä kohtaamaan niitä lapsia, niin se helposti sitten tarttuu, niin kuin tässä aiemmissakin kommentissa tuli. Ja myös itse, että se muovaa sitä todellisuutta ajatuksia ja käytännön tasolla. Että esimerkiksi haastavassa tilanteessa, niin jos sitä jotenkin tietää, niin kuin, että joitain tilanteita, vaikka haastavia vuorovaikutustilanteita tulee useasti vaikka tietyn lapsen kanssa, niin sitten, jos siitä tilanteesta vaikka keskustelee sen työkaverin kanssa ja saa siihen tilanteeseen vaikka uudenlaista näkökulmaa, niin se muokkaa sitten myös niitä omaa niin kuin ajatuksia ja sitten sitä omaa toimintaa. Eli semmoinen avoin keskustelu olisi kyllä tärkeä siellä työyhteisössä. Eli se työyhteisön resilienssi elää niissä ihmissuhteissa, että se suhteiden laatu on erityisen tärkeää myös sitten tämän resilienssin näkökulmasta. Eli Krisse Lipponen, hän on paljon tutkinut tätä resilienssiä, niin hän puhuu tämmöistä korkealaatuisista ihmissuhteista, eli tämmöisiä lyhytaikaisia kahdenvälisiä suhteita, joissa molemmat kokevat sen vuorovaikutuksen ja sen tunneilmaston myönteisenä ja energisoivana. Eli siihen kuuluu kolme elementtiä, tämmöinen toisen arvostaminen, että koetaan, että tulee arvostetuksi, tehtävän suorittamisessa auttaminen, kaikki se tuki ja tieto-opastus, kannustaminen ja yhdessä kehittäminen vahvistaa sitä resilienssiä, mutta myös sit se tietynlainen niin kuin kiva ja semmoinen niin kuin kepeä ilmapiiri siellä työyhteisössä, että on sitä leikillisyyttä ja huumoria, mikä myös sitten huumori vahvistaa niin kuin niitä ihmissuhteita ja luottamusta. Eli nämä niin kuin lisää sitä psykologista turvallisuutta ja luottamusta, ja mikä sitten taas vahvistaa yhteistyötä ja sitten oppiminen mahdollistuu myös paremmin. No, lasten resilienssistä, eli niin kuin tämä Liisa tuossa videolla sanoi, eli tavallaan lapsi kasvaa ja kehittyy vuorovaikutuksessa, niin myös sitten lasten resilienssi kasvaa ja vahvistuu vuorovaikutuksessa. Eli lasten ja nuorten resilienssi kehittyy vanhempien, kasvattajien ja opettajien ja muiden läheisten avulla, kun he ovat tämmöisiä, tavallaan näkevät sitä hyvää ja kehuvat, sanoittavat sitä. Heillä on semmoinen sensitiivinen, empaattinen ja myötätuntoinen asenne, eli kyetään kohtaamaan lapset ja jotenkin näkemään niin kuin tilanteita heidän perspektiivistä nähden. Ja myös semmoinen usko siihen lapsen kykyihin, ja he haluaa aidosti auttaa ja kannustaa lasta. Mutta myös sitten, mikä on varhaiskasvatusikäisten lasten ja tietenkin vanhempienkin lasten ja nuorten kanssa hyvin niin kuin tärkeää, että osataan ohjata siihen impulssikontrolliin ja tunteiden säätelykyvyn opetteluun ja harjoittelemiseen. Ja myös semmoinen, että tuetaan niin kuin tervettä itsetunnon kehittymistä. Ja niin kuin Liisakin tuossa videolla sanoi, niin että ollaan semmoisia hyviä esikuvia näille lapsille. Eli puhutaan tämmöisistä voikukkalapsista ja sitten orkidealapsista, eli että me lapsetkin on niin kuin syntymästä jo jokaisella on hieman erilainen resilienssi, eli voi olla tämmöisiä niin sanottuja voikukkalapsia, ketkä jotenkin, vaikka he miten niin kuin kohtaa ehkä niitä haasteita ja siellä niin kuin arjessa, niin he vaan jotenkin puskee aina läpi ja sille, että ei niin kuin jotenkin lannistu tai semmoinen niin kuin murru niistä haasteista, kun taas sitten orkidealapsista voidaan ajatella niin, että he jotenkin vaatii paljon semmoisia tiettyjä rutiineja ja sitä semmoista säännönmukaisuutta siihen elämään, ja sitten jos siihen tulee jotakin muutoksia tai haastavia asioita, niin heidän taas sitten on jotenkin haastavampaa se kukoistaminen, että he tietyllä tavalla niin kuin ei ole niin sitkeitä kuin taas sitten tämmöiset niin sanotut voikukkalapset, että myös sitten huomioida se, että meillä jokaisella on kuitenkin hieman erilaiset edellytykset tälle jo syntymästä asti, niin kuin resilienssi, niin miten sitten huomioida tämmöiset lapset ja ehkä niin kuin, tai jokainen lapsi pitää kohdata yksilönä, että joka myös tästä niin kuin resilienssin näkökulmasta käsiin. Mutta onko jollakin jotain kysyttävää resilienssiin liittyen ennen kuin siirrytään sitten Merjan osuuteen? Tai kommentoitavaa, tai haluaako Asta kommentoida jotain?
Kysymys tuosta siitä kirjasta, mistä joo, Anu laittukin tuohon viestin.
Kyllä minulla olisi yksi tärkeä juttu. Tämä on hirveän olennainen asia, mitä sä nyt Mari puhut. Ja mä tuohon meinasin jo ruveta kirjoittamaankin, että aikuisen malli on niin kuin tärkeä myös sen epäonnistumisen tai töppäyksen osalta. Että sellainen inhimillisyys ja aikuisen malli anteeksi antamisesta ja rajallisuudesta on myös tosi tärkeätä. Koska nekin on taitoja, joita opetellaan. Kyllä.
Joo, ja myös semmoinen, mikä taas sit vahvasti liittyy tähän kasvun ja muuttumattomuuden asenteeseen, että just niinku, että joskus, niinku, koska osa lapsista saattaa olla hyvin niinku kriittisiä, että jotenkin, tai myös varovaisia, että jos ei jotain osata täysin, niin sitten ei edes uskalleta niinku kokeilla, niin myös se, että aikuisetkin voi niinku siellä ryhmässä myös vähän sanoa niitä omia epäonnistumisia, että ups, että nyt ei ihan mennytkään niin kuin olin suunnitellut, tämä asia nyt ei onnistunutkaan, mutta kun toimin näin, niin tai sille, että no eipä se haittaa, että
Juuri
semmoinen
näin. Joo.
sallitaan ne epäonnistumiset myös
Nimenomaan.
aikuisille ja
Joo. Ja
lapsille.
Joo, ja kiintymyssuhteen ja tämän kehittymisen kannalta, itsetunnon kehittymisen kannalta on tärkeää esimerkiksi ne aikuisen sanotukset, että ei se mitään ja hups heijakaan, kyllä se tästä. Eli tällaiset ikään kuin kannustavat ja myötätuntoiset sanotukset, jotka auttaa kestämään sitä vaikka noloa tilannetta, joka tulee siitä töppäämisestä. Joo.
No mut kiitos Asteni. Siirrytään sitten leikkiin ja lasten yhteisöihin. Ole hyvä, Meri.
Joo. Voit laittaa seuraavan dia heti. Eli nyt vähän hetken aikaa niin käännetään katsetta sinne lasten yhteisöjen suuntaan, koska sitten kuitenkin jos mietitään lapsen varhaiskasvatuselämää, niin leikillä ja sitten sillä vertaisryhmäyhteisöllä, niin niillä on ihan valtavan tärkeä merkitys lapsille. Monesti kun lapsilta kysyy, että mikä niin kuin päiväkodissa on mukavaa tai mikä on kivaa, niin kyllä se aika siellä alkuvaiheessa tai ehkä ensimmäisenä tulee yleensä esille se leikki ja nimenomaan leikki vertaisten kanssa. Ja jos ajatellaan lasten toimintaa, niin leikki on hyvin tärkeä tämmöinen osallistumisen, osallisuuden ja vertaissuhteiden muoto. Eli oikeastaan niin kuin ne varhaiskasvatuksen vertaissuhteet lähtee rakentumaan hyvin pitkälti leikin ympärille. Ja niin kuin se pala niin kuin leikin kokeilu toisten lasten kanssa, niin se on yleensä semmoinen, että siinä niin kuin aika nopeasti lapset huomaa, että hei, ton kanssa mulla on synkkaa, ton kanssa meillä on samanlaisia mielenkiintokohteita ja mä haluaisin olla hänen kanssa enempiä. Ja silloin sitä leikkiä niin kuin tavallaan lähestytään siitä näkökulmasta. Eli se on keino tutustua ja keino luoda niitä suhteita. Mutta sitten jos ajatellaan leikin merkitystä lapselle, niin lapselle leikki ei ole oppimisen väline niinkään, niin kuin meille aikuisille. Jos me ajatellaan sitä, että mikä se leikki voi olla lapselle, niin me niin kuin ajatellaan, että leikissä lapsi oppii. Mutta lapsi ei itse ajattele tällä tavalla, vaan leikki itsessään on se tärkeä juttu lapselle. Se, että leikissä saa olla spontaani, leikissä lapsen tarpeet tulee tyydytettyä, se palkitsee, leikissä onnistuminen, se on vapaaehtoista. Mutta toki siellä on myös sitten näitä vähän kielteisempiä asioita, kuten vaikka riitoja ja konflikteja. Leikkiin kuuluu olennaisesti myös säännöt, mutta säännöt on siinä mielessä vähän erilainen kuin konfliktit, että säännöt on myöskin sellainen, joka palkitsee lapsia. No tuossa on sitten lainaus 6-vuotiaalta lapselta. Kun ne kaverit haluaa leikkiä mun kanssa, ne on mun kanssa. Me leikitään yhdessä kivoja leikkejä, joskus kyllä tulee hassumpia. Eli semmoinen hassuttelu, hulluttelu, se on sellaista, joka rakentaa sitä lasten välistä sosiaalista sidettä ja kuulumista myöskin. Ja leikissä vuorovaikutus on tärkeää. Ja vuorovaikutus nyt tässä semmoisessa laajassa mielessä, eli ei pelkästään se niin kuin sanojen kautta tapahtuva vuorovaikutus, mutta myös eleet ja niiden kautta kommunikointi on tosi tärkeää. Eli se, että on toistuvia vuorovaikutuskokemuksia samojen kumppaneiden kanssa, sitä kautta tutustutaan toisiin, opitaan olemaan yhteydessä, opitaan vuorovaikuttamaan toisten kanssa. Ja sitten näiden toistuvien kontaktien kautta, niin lähtee pikkuhiljaa rakentumaan sitten ystävyyssuhteet. Eli ne vuorovaikutusyhteydet niin muodostuu vähitellen yhä pysyvimmiksi ja vakiintuu ystävyyssuhteita ja kavereita. Ja sitten toisaalta myös lapselle itselleen tulee käsitys siitä, että minkälainen leikkikaveri mä voin olla. Eli missä mä oon hyvä leikkimisessä, mitkä on niitä mun vahvuuksia. Onko mä esimerkiksi hyvä ideoimaan, löytämään ratkaisuja semmoisissa ongelmatilanteissa, vai onko mä niin kun hyvä niin kun noudattelemaan toisen mallia ja ohjeita siinä leikissä, vai minkälainen leikkikaveri mä oon. Ja sitten myös, että miten niitä suhteita toiseen lapseen muodostetaan siinä leikissä, eli mitkä on niitä ystävyydessä tärkeitä taitoja, yhteenliittymisen taitoja esimerkiksi. Eli siinä mielessä leikki on ihan tosi tärkeä vuorovaikutuksen kanava. No tässä on sitten muutama sitaatti lisää lapsilta. Edelleen ollaan esiopetusikäisten lasten kertomassa. Eli kysymys oli, että minkälainen on hyvä kaveri. Ja sellainen, joka leikkii ja auttaa ja ei kiusaa toista. Niin kuin huomaatte tässä näissä esimerkkeissä, toistuu tämä kiusaaminen. Eli hyvä kaveri ei kiusaa. No sitten lapsi on kiltti ja tulee aina välillä käymään. Eli se, että tavallaan ne leikit onnistuu, niissä ei tule kovin semmoisia ns. Vakavia konflikteja, niin se on kauhean tärkeää. Eli ylipäätään se, semmoinen on hyvä kaveri, jonka kanssa voi leikkiä. Ne kaverit on hyviä leikkimisessä. Ja sitten se on hymyilevä ja iloinen. Ja sitten ehkä semmoisena kontrastina taas, jos ajatellaan, että tämä on nyt sitä lasten kertomaa, että mikä on hyvä kaveri, niin varmaan teille tulee heti mieleen sieltä omasta lapsiryhmästä tai menneiltä vuosilta ehkä sellaisia lapsilla ja lapsia, joilla, jotka ei ehkä ole hymyileviä ja iloisia niinkään, vaan heillä voi olla ehkä sosioemotionaalisten taitojen haasteita. Niin sitten jos ajatellaan sieltä lapsen perspektiivistä, että nämä on sellaisia, mitä lapset itse arvostaa, ja sitten voikin olla sellainen lapsi, jolla on enempi niitä haasteita, niin mitenkä hän pääsee osaksi sitä leikkiä, niin ne on sellaisia tärkeitä kysymyksiä, koska siinä teidän merkitys tulee hyvin, hyvin tärkeäksi, että miten te pystytte tukemaan semmoistakin lasta pääsemään ja leikkiin ja kuulumaan, jolla on taitojen kanssa haasteita. Sitten voi laittaa seuraavan dian. Eli kun lapset tosiaan leikkii yhdessä, niin pikkuhiljaa he rakentaa tämmöisiä erilaisia leikkiyhteisöjä. Niillä on erilaisia pysyvyyden asteita ja osa on semmoisia hyvinkin pysyviä ja osa sitten sellaisia, että ne on vähän höllempiä ja löyhempiä, eli siellä on tilaa useimmillekin lapsille. Mutta osana näitä erilaisia leikkiyhteisöjä, niin lapset rakentaa hyvin vahvasti sitä omaa identiteettiä ja käsitystä omasta itsestään. Se on se tärkeä juttu. Ja samalla nämä leikkiyhteisöt ja ryhmät, niin niissä rakentuu se koko varhaiskasvatuksen yhteisö. Eli lapsiryhmä ei välttämättä ole aina semmoinen, että meillä on yksi kokonainen meidän ryhmä, johon kuuluu vaikka se 23 lasta, vaan siellä voi olla tämmöisiä erilaisia pienryhmiä ja yhteisöjä siellä lapsiryhmän sisällä, jotka kaikki on osa sitä varhaiskasvatuksen yhteisöä. Ja tosiaan se, että miten se yhteisöllisyys rakentuu siellä lapsiryhmässä, niin mun omassa tutkimuksessa niin mä havaitsin, että sitä yhteisöllisyyttä ensin etsittiin. Eli kokeiltiin leikkiä erilaisten kumppaneiden kanssa ja kokeiltiin, kenen kanssa sujuu, kenen kanssa löytyy se yhteinen sävel ja kenen kanssa ennen muuta löytyy niitä yhteisiä mielenkiinnon kohteita. Ja tosiaan sitten tämmöisiä pieniä leikkiryhmiä lähti muodostumaan sinne suuremman lapsiryhmän sisälle ystävystymisen myötä. Eli silloin alkoi ilmetä yhteisöllisyyttä siellä lapsiryhmässä. Ja sitten lopulta pidemmän ajan kuluttua kevätpuolella toimintakautta, niin pysty sanomaan, että koko lapsiryhmässä alkoi olla yhteisöllisyyttä. Eli sinne oli kehittynyt oma kulttuuri, omat toimintatavat koko lapsiryhmän tasolle. Ja semmoisia niin kuin kuulumisen merkkejä oli just se, että se leikki todellakin sujuu. Leikissä oli paljon me-puhetta käytettiin siellä leikissä. Ja sitten niin kuin tämmöisiä aika vakiintuneita ryhmiä löytyi sinne lapsiryhmään. Ja tosiaan osa näistä leikkiryhmistä on sellaisia, jotka on kenties vain päivän voimassa. Osa on sellaisia, että ne on useampina päivinä samat porukat tykkää leikkiä. Mutta sitten on semmoisia niin kuin hyvin tarkkarajaisia ydinryhmiä myöskin olemassa, jotka on aika rajattuja. Niissä on ne tietyt henkilöt, jotka katsotaan, että ne kuuluu tähän meidän omaan leikkiryhmään tai ydinryhmään. Ja silloin myöskin tällä ryhmällä on, sanotaanko niin, että kiinnostus pitää se ryhmä yhteisenä, eli tämän tietyn jäsenistön keskinäisenä. Eli silloin myös he torjuu paljon sellaisia lapsia niin kuin leikeistään, jotka ei heidän mielestään kuulu tähän ydinryhmään. Nämä ydinryhmät on sille aika kiinnostavia, että toiset lapset myöskin havaitsee ne, että sellaisia on olemassa. Eli on joku tämmöinen porukka, että jota kenties ehkä vähän katsotaan ylöspäinkin joskus, ja siihen haluttaisiin kuulua, mutta sitten siihen ei onnistuta liittymään, kun se on niin tiivis semmoinen oma ryhmänsä, jolla on tietyt rajat. Sitten voi mennä eteenpäin. Ja tosiaan niin kuin tämä kuulumisen ja ulossulkemisen neuvottelut, niin ne on hyvin keskeisiä näissä erilaisissa leikkiryhmissä. Ja varmasti tunnistatte heti, kun mietitte hetken aikaa sellaisia tilanteita, että teidät on kutsuttu mukaan sitten näihin neuvotteluihin tai pyydetty mukaan. Eli jostakin ryhmästä niin joku lapsi, hänelle sanotaan, että ei pääse siihen leikkiin mukaan ja sitten sitä on joutunut niin kuin sovittelemaan ja neuvottelemaan siinä ryhmässä. Mutta sitten se on myöskin niinku aika vaikea sitten, koska lapsilla on hirveän semmoisia niin sanotusti hienostuneita strategioita myöskin, joilla he ulos sulkee toisia leikistä. Et mä muistan yhdenkin tilanteen, että siinä opettaja tuli neuvottelemaan sitä, että eikö tämä yksi lapsi nyt mahtu siihen leikkiin mukaan. Ja no sitten hänet hyväksyttiin siihen leikkiin ja näytti pinnalta, että kaikki oli ihan ok, mutta sitten tälle lapselle kuitenkin annettiin ihan semmoinen toissijainen tai semmoinen niin kuin ihan vähäpätöinen rooli tyyli, että voit olla se kukka tässä leikissä, joka ei tee mitään eikä sano mitään. Ja ei mennyt kauan, kun sitten tämä alkuperäinen ryhmä niin jätti ihan kokonaan ulkopuolelle sitten tämän lapsen siitä leikistä. Että tavallaan se on hirveän vaikea niin kuin neuvotella sitä, koska se tietty porukka haluaisi leikkiä yhdessä ja he haluaisi vahvistaa sitä omaa ryhmänsä, mutta sitten olisi kuitenkin kiva, että kaikki pääsisi johonkin ryhmään ja saisi niitä kuulumisen kokemuksia. Eli paljon tämmöistä niin kuin, jännitettä ja semmoisia ehkä kielteisiäkin ilmiöitä liittyy näihin asioihin. Mutta vielä niin kuin yhteisöllisyydestä, että mitä siihen kuuluu, että jos ajatellaan, että yhteisöllisyys on ehkä semmoinen tila tai tunne, joka toivottavasti olisi jokaisella lapsella, eli että hän kokee kuuluvansa ja kokee olevansa osa sitä varhaiskasvatuksen yhteisöä, niin siellä on ensinnäkin jäsenyyden kokemus, eli mä kuulun tähän ryhmään, mä koen, että mä olen jäsen tässä ryhmässä. Sitten siellä on vaikuttaminen, eli se, että pystyy vaikuttamaan siihen ryhmään, esimerkiksi vaikuttamaan siihen, että miten se leikki etenee. Siellä taas tulee nämä hierarkiat hyvin äkkiä vastaan, eli leikissä on niitä lapsia, jotka on paljon dominoivampia kuin toiset, jotka saattaa haluta määrätä, mitä siellä leikissä tapahtuu. Eli mikä on se tila sitten vaikuttaa vaikkapa toisella lapsella siihen leikin etenemiseen. Eli silloin kun meillä on ydinryhmä, niin yleensä se on semmoinen ryhmä, jossa niin kuin tavallaan kaikilla on aika tasa-arvoinen asema myöskin. Eli kaikilla on se jäsenyyden kokemus, silloin kaikilla on vaikuttamisen kokemus, kaikilla on se kokemus siitä, että ne omat perustarpeet tyydyttyy siihen ryhmään osallistumisen kautta. Ja sitten siellä viimeisenä on ehkä se tärkein, eli että ryhmän jäsenten välillä on tämmöinen jaettu emotionaalinen yhteys. Eli jäsenet kokee, että me ollaan tärkeitä toinen toisillemme ja meillä on tärkeä merkitys yhdessä jokaisella meistä. Eli tähän ryhmän jäsenyyteen, niin siihen tosiaan kuuluu se, että sitä omaa leikkiä suojellaan ulkopuolisilta ja pyritään siihen, että se ryhmä on mahdollisimman yhtenäinen kokonaisuus. Sitten myöskin se, mikä on tämmöisissä pysyvimmissä leikkiryhmissä ja ydinryhmissä olennaista, on se, että konfliktit ei ole sellaisia, että ne särkee sen ryhmän. Eli silloin, kun sitä semmoista vahvaa emotionaalista yhteyttä ei ole ryhmän jäsenten välillä, niin silloin, kun tulee konflikti, niin se on hyvin herkästi voi olla myös semmoinen, että siihen se leikki sitten hajoaa. Eli siinä suututaan sille, että paiskastaan ovi kiinni kuvainnollisesti sitten ja sanotaan, että no en sitten leiki teidän kanssa. Vaan sitten, kun siellä on sitä niin kuin emotionaalista yhteyttä jäsenten välillä, niin silloin se leikki sinällään on tärkeämpi juttu. Eli se konflikti ratkaistaan hyvin nopeasti sit siinä lasten kesken ja leikkiä halutaan jatkaa yhdessä. Eli tällaisia ajatuksia yhteisöllisyyteen liittyen. Ja tässä minulla on vielä yksi viimeinen aineistoesimerkki siitä kun pojilla on eteisessä käynnissä autoleikki. Ja yksi nelivuotias tyttö haluaa liittyä siihen autoleikkiin ja pojat sanovat, että ei käy. Mutta sitten tämä tyttö ei kuitenkaan lannistu siitä vastauksesta, vaan alkaa leikkiä itsekseen siinä automatolla poikien vieressä. Hän kuuntelee ja seurailee sitä poikien leikkiä ja hetken perästä hän sitten sanoo, että no hei, mä voin auttaa teitä tämän autoradan rakentamisessa ja se pojille kelpaa. Ja sitten tämä tyttö sitä kautta, että hän sanoo, että no mä autan teitä, niin hän ojentelee autoradan palasia ja keskustelee poikien kanssa ja ikään kuin tämä auttaminen onkin sitten se semmoinen keino, miten hän onnistuu liittymään tähän leikkiin ja on pian mukana ihan täysvaltaisena jäsenenä. Eli mä halusin tämän esimerkin kautta osoittaa sen, että todellakin niillä lasten sosiaalisilla ja emotionaalisilla ja vuorovaikutustaidolla on aika iso merkitys, että miten lapsi onnistuu neuvottelemaan itsensä mukaan semmoiseen kiinnostavaan toimintaan. Eli sitten semmoinen lapsi, jolla ei ole vahvoja taitoja, niin tarvii sitä enempi kasvattajien tukea päästäkseen osaksi leikkiä ja niin kuin tavallaan semmoista herkkää korvaa kasvattajilta, että yhteinen leikki pääsee onnistumaan ja niitä kuulumisen kokemuksia syntymään. Mutta nyt meillä on tässä kohtaa tauon paikka. Eli 15 minuutin tauko suurin piirtein. Eli palataanko me jo 25 vaille vai vasta 37 linjoille? Mitä ajattelette?
Otetaan 16.35.
Mä en Mari nyt kuule, mitä sä sanoit.
16.4.
Ei, ehkä ihan 45. 16.35, joo.
Joo.
Eli tullaan linjoille 16.35 takaisin. Ja nyt pieni paussi.
Varmaan jatkaa. Eli mä puhun seuraavaksi vähän kaksi monikielisten lasten huomioinnista. Ja mä en mene kauhean syvälle tässä aiheessa, koska meillä aika on aika rajallinen. Mutta mä koitan nostaa tässä esiin sellaisia pääasioita, mitä kaikkien olisi hyvä tietää ja huomioida. Ja mä puhun seuraavaksi hyvin vahvasti kielellisestä näkökulmasta, eli siitä näkökulmasta käydään tätä monikielisten lasten huomiointia. Voit laittaa seuraavan. Eli ensinnäkin Lukas ja Villegas on kirjoittanut siitä, että miten kielellisesti vastuullisen opettajan tulisi orientoida ja toimia, tai millaista orientoitumista ja tietoja ja taitoja hän tarvitsee monikielisten lasten kanssa toimimista. Ja orientoitumista hän on tunnistanut kolme tämmöistä keskeistä orientaatiota. Eli ensinnäkin on tärkeää, että on tämmöistä sosiolingvistista tietoisuutta. Ja tällä tarkoitetaan sitä, että tunnistetaan se, että kieli, kulttuuri ja identiteetti ne on kaikki yhteen kietoutuneita ja vaikuttaa siis toisiinsa. Ja sitten on tärkeää tiedostaa, että kielen käyttö ja kielikasvatus on tämmöistä sosiopoliittista, eli sosiopoliittiset tekijät vaikuttaa siihen. Sitten toinen tärkeä orientoituminen on kielisen monimuotoisuuden arvostus. Tämä on tärkeää, että tätä osoitetaan myös käytännön toiminnassa. Ja kolmantena on sitten tämmöinen monikielisten lasten puolesta puhuminen. Eli monikieliset lapset on usein vähän heikommassa asemassa, ja he tarvitsevat sitä, että heidän puolestaan puhutaan ja heidän oikeuksiaan ajetaan aktiivisesti. Ja että opettajat myös itse toimii niin, että nämä monikieliset lapset saavat tasa-arvoisia mahdollisuuksia. Sitten he ovat erottaneet neljä erilaisia tietoihin ja taitoihin liittyvää aspektia, mitkä liittyvät tämmöisen kielellisesti vastuullisen opettajan olemiseen. Ja ensimmäinen on se, että opitaan monikielisten lasten kielitaustasta, kokemuksista ja taidoista. Eli käytännössä tämä tarkoittaa ihan sitä, että selvittää, mitä kieliä he puhuvat kotona, mitkä on heidän osaamia kieliä ja mikä on se heidän kielitaitonsa näissä kielissä. Selvitetään sitä, että missä lapsi menee suomen kielen osaamisessa ja opettelemisessa ja millaisia kokemuksia hänellä on näiden kielten oppimisesta, mikä on hirveän tärkeää silloin, kun mietitään sitä, että miten lapsen kielen oppimista voisi tukea ja myös sitä, että pystytään sitten ymmärtämään, että miksi lapsi toimii vaikka tietyllä tavalla tietyissä tilanteissa. Esimerkiksi jos lapsi vaikka toistuvasti vetäytyy jossain tilanteessa, niin mikä siellä on taustalla? Kun sen tunnistaa, niin on helpompi lasta lähteä tukemaan siinä. Toisena tärkeänä asiana on eri tehtäviä ja toimintojen kielellisten vaatimusten tunnistaminen. Eli tunnistetaan se, että miten erilaisen tehtävien tekeminen ja erilaisiin aktiviteetteihin tai toimintoihin osallistuminen, millaista kielitaitoa niissä tarvitaan ja miten lasta tarvitaan tukea niissä. Et esimerkiksi varhaiskasvatuksessa on tärkeää tunnistaa, että vaikkapa roolileikkiin osallistuminen vaatii hyvin erilaista kielitaitoa kuin vaikka pukemistilanteessa toimiminen tai ruokailutilanteessa toimiminen. Tai sitten esimerkiksi johonkin peliin osallistuminen, se vaatii taas erilaista kielitaitoa kuin askartelutilanteeseen osallistuminen. Ja kun näitä kielellisiä vaatimuksia eri toiminnoista ja tehtävistä tunnistaa, niin silloin on helpompi myös lasta tukea niissä siinä osallisuudessa ja kielen kehityksessä näissä tilanteissa. Kolmantena sitten, laitatko vielä? Kiitos. Kolmantena on toisen kielen oppimisen keskeisten periaatteiden hyödyntäminen, ja tästä mä puhun kohta vähän lisää. Mut neljäntenä on sitten tämä oikea-aikaisen tuen tarjoaminen oppimisen edistämiseksi. Eli tunnistetaan se, että millaista tukea lapsi tarvitsee vaikka kielen ymmärtämiseen tai tehtävän ymmärtämiseen, ja tarjotaan niitä tukikeinoja oikea-aikaisesti. Että esimerkiksi kun tunnistetaan, että lapsi ei nyt ymmärrä tätä viestiä, niin voidaan käyttää kuvia tai ilmeitä, eleitä, esimerkin näyttämistä tai jotain muuta keinoa siihen, että lapsi ymmärtää sen kielen ja pystyy toimimaan siinä tilanteessa. Ja taas kielen tuottamisen tukemisessa niin tunnistetaan, että milloin vaikka tarjotaan apua sanojen löytämiseen tai lauseen muodostamiseen ja milloin taas on tärkeää, että lapsi saa itsestä aikaa harjoitella sitä kielen tuottamista. Et ei liikaa kuitenkaan puhuta lapsen puolesta, vaan annetaan hänelle itselleen myös riittävästi mahdollisuuksia siihen kielen tuottamisen harjoitteluun. Nyt voi laittaa seuraavan. Kiitos. Sitten näitä keskeisiä toisen kielen oppimisen periaatteita. Lukas ja Villegas on maininnut useita. Ensimmäinen on tämä kielen oppimisen, että kielen oppimisessa tulee tukea sekä arkikielen että akateemisen kielen oppimista, koska nämä on erilaisia. Ja tämä on hirveän tärkeää tunnistaa, koska monesti monikieliset lapset saattaa aika nopsaankin oppia sellaisen arkikielen. Ja silloin saattaa tulla sellainen mielikuva, että hei, että suomen kielihän sujuu jo tosi hyvin, että eihän tässä tarvitse enää mitään tukea antaakaan, mutta se ei välttämättä pidä paikkaansa, koska se akateemisen kielen oppiminen saattaa ollakin hyvin alkutekijöissä, vaikka se arkikieli olisikin tosi vahvaa ja sujuvaa. Ja tämän takia on tärkeää kiinnittää varhaiskasvatuksessa jo huomiota esimerkiksi erilaisten käsitteiden käyttämiseen, että niitä avataan ja selitetään lapselle. Ja myös siihen, että luetaan kirjoja lapsen kanssa, koska kirjoissa monesti tulee monipuolisemmin sanavarastoja, myös tämmöistä akateemista kieltä ja siinä tarvittavia ilmaisuja. No sitten on tärkeää, että toisen kielen oppija saa helposti ymmärrettävää syötettä, joka on just siinä heidän sen hetkisen kielitaitonsa yläpuolella. Eli tämä liittyy siihen, mitä mä äsken puhuin siitä oikea-aikaisesta tuesta. Ja tämä liittyy myös siihen, että toimitaan myös kielellisissä asioissa siinä lapsen lähikehityksen vyöhykkeellä. Että todella se kielinen syöte, mitä lapsi saa, niin olisi just siinä sen hetkisen kielitaidon yläpuolella, että hän pystyisi niin kuin tuettuna kasvamaan siinä omassa kielitaidossansa. Sitten on hirveän tärkeää muistaa, että autenttinen vuorovaikutus sosiaalisessa tilanteessa edistää sitä kielen oppimista. Eli ei tule ajatella niin, että meillä on ne S2-tuokiot, että siellähän sitä kieltä opitaan ja muuten se voidaankin unohtaa, vaan se pääosa sitä kielen oppimista tapahtuu nimenomaan niissä arkissa vuorovaikutustilanteissa. Ja ne S2-tuokiot tai kerhot, mitä saattaa olla, niin ne on toki hyvä tuki siihen kielen oppimiseen. Niitä ei missään nimessä kannata unohtaa tai lopettaa, mutta sen lisäksi sitä kielen oppimista ja harjoittelua tulisi suunnitella myös siellä arjen tilanteessa, että miten niissä ihan tavallisissa vuorovaikutustilanteissa kiinnitetään huomiota siihen kieleen ja tuetaan sitä kielen oppimista. Sitten on tärkeää muistaa, että tiedot ja taidot, joita opitaan äidinkielellä, niin siirtyy myös toiseen kieleen. Eli jos lapsi oppii jotain sillä omalla äidinkielellään, niin hänen on helpompi oppia sitten myös siihen liittyviä käsitteitä suomeksi. Ja kun hänellä on jo valmiina sitä ymmärrystä, niin hänen ei tarvitse oppia sitä asiaa uudelleen, vaan se tieto on jo hänellä. Ja tämä on hirveän tärkeää, tai tässä on hirveän tärkeää se, että sitä äidinkieltä kannustettaisiin käyttämään siellä kotona. Eli lasten vanhemmille kannattaa muistuttaa sitä, että he käyttävät sitä lasten äidinkieltä aktiivisesti ja sillä kävisi läpi myös niitä asioita ja tärkeitä juttuja, mitä varhaiskasvatusikäisen kanssa ylipäätäänkin harjoitellaan. Ja viimeisenä on tärkeää muistaa, että pelko tai huoli suoriutumisesta toisella kielellä voi estää oppimista. Eli jos lapsi on kauhean jännittynyt siitä suomeksi toimimisesta tai jos hänellä on vaikka semmoinen virheiden tekemisen pelko, niin se voi estää sitä, että ei pääsekään kehittymään siinä suomen oppimisessa. Ja tämän takia olisi tärkeää, että kiinnittäisi huomiota, että ne suomen kielen käytön tilanteet olisivat sellaisia mahdollisimman rentoja ja että luotu sellaista ilmapiiriä, että ei tarvitse osata kaikkea täydellisesti, saa tehdä virheitä ja niin kuin ei haittaa, vaikka ei niin kuin aina löytä sanoja tai osaisi sanoa kommunikoida oikealla tavalla, vaan se, että rohkaistaan yrittämään ja pyritään niin kuin madaltamaan sitä kynnystä kielen käyttöön. Laitan vaan seuraava. Sitten olisi tärkeää myös, että monikielisyyden arvostusta osoitettaisiin ja että monikielisyyttä tehtäisiin näkyväksi. Tämä on sellainen, mistä puhutaan VASUssa aika paljonkin. Ja mä olen tähän nostanut joitakin kohtia, mitä siellä VASUssa sanotaan. Eli ihan ensinnäkin on tärkeää, että lapsia rohkaistaan tutustumaan toisiin ihmisiin, kieliin ja kulttuureihin, ja että henkilöstö toimii mallina siinä esimerkiksi sen kielisen moninaisuuden myönteisessä kohtaamisessa. Sitten varhaiskasvatuksessa tulee arvostaa ja hyödyntää sitä kielellistä monimuotoisuutta. Ja sitten siellä mainitaan myös, että monikielisyyden näkyväksi tekeminen tukee lasten kehitystä kulttuurisesti moninaisessa maailmassa. Eli tässä nähdään, että se todella se monikielisyyden näkyväksi tekeminen on kaikkien lasten etu, ei pelkästään niiden monikielisten lasten etu, vaan myös kaikkien muiden lasten etu siinä ryhmässä. Koska kun he näkevät sitä monikielisyyttä ja oppii toimimaan monikielisessä ympäristössä, niin heillä kasvaa sellaiset taidot, mitä he tarvitsevat tässä meidän monikielisessä maailmassa toimimiseen. Ja viimeisenä siellä vasta sanotaan, että lapselle järjestetään mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksia käyttää ja omaksua myös omaa äidinkieltä tai omia äidinkieliään. Ja tämä on myös tosi tärkeä. Ja siihen kannattaa panostaa, että jos on millään vaan mahdollista tätä edistää, niin kannattaa siihen luoda tilanteita myös siellä varhaiskasvatuksessa. Ja toki jos siellä varhaiskasvatuksessa on harvoin näitä tilanteita, niin silloin entistä tärkeämmäksi nousee se, että lapsen vanhempia kannustetaan siihen, että siellä kotona sitä äidinkieltä käytetään ja kehitetään, mutta mielellään myös siellä varhaiskasvatuksessa. Laitan vaan seuraava. Sitten siitä, että miten käytännössä tätä monikielisyyttä voisi nostaa esiin, niin ihan ensinnäkin voi käyttää useita kieliä arjen toiminnassa ja oppimisessa. Esimerkiksi voi ottaa tervehdyksiä useilla kielillä, lauluja ja leikkiä eri kieliä hyödyntäen. Monesti samatkin laulut ja leikit löytyy useilla eri kielillä, että sitä kannattaa hyödyntää sitä mahdollisuutta. Ja sitten toki on kiva ottaa myös uusia lauluja ja leikkiä eri kielillä. Erikielisiä kirjoja ja leikkimateriaaleja voi käyttää. Ja esimerkiksi Helsingin monikielisestä kirjastosta saa tilattua sinne ihan omaan lähikirjastoon erikielisiä kirjoja ja äänikirjoja. Eli sitä mahdollisuutta kannattaa ehdottomasti hyödyntää. Ja niitä erikielisiä kirjoja sieltä voi esimerkiksi tutkia sitä, että millaisia on erikieliset kirjoitusmerkit, näyttääkö ne samanlaiselta vai erilaiselta ja miltä ylipäätään ne kirjat näyttää tai kuulostaa, jos on äänikirjoja. Sitten uusia asioita opeteltaessa voi ottaa siihen liittyviä sanoja tai sitten teemoja voi käydä läpi usealla eri kielellä. Ja kielten samankaltaisuuksia ja eroja voi myös pohtia yhdessä. Voi miettiä vaikka sitä, että kuulostaako suomi ja viro samalta vai erilaiselta, ja entäs ruotsi ja englanti, onko niissä jotain samaa ja erilaista, ja miten verrattuna suomeen, tai vaikka miltä kurdin kieli kuulostaa, ja miten onko se eri kuulosta kuin suomen kieli tai arabian kieli. Ja tämä on hirveän tärkeää semmoisen kielitietoisuuden kehittämisen kannalta. Et kielitietoisuus kehittyy lapsilla, kun he miettii ja mutustelee niitä eri kielten sanoja ja niiden samankaltaisuuksien eroja. Sitten lasten omia kieliä, omia äidinkieliä tai kotikieliä voi myös nostaa esiin. Lapsia voi rohkaista opettaa toisilleen ja aikuisille osaamiaan kieliä. Tässä on toki tärkeää, että on sensitiivinen sille, että miten lapsi kokee sen. Kaikki lapset ei halua opettaa sitä omaa äidinkieltään toisille, eikä välttämättä halua niin kuin tuoda esiin edes sitä, että osaa jotain toista kieltä. Mutta ne lapset, jotka haluaa tehdä, niin heitä voi rohkaista siihen. Ja monesti se, jos ryhmässä ylipäätään rohkaistaan käyttämään eri kieliä ja tuomaan esiin niitä osattuja kieliä, niin se rohkaisee myös näitä monikielisiä lapsia tekemään niin. Et voi esimerkiksi ottaa puheeksi eri kielet ja rohkaista kaikkia lapsia kertomaan osaamiaan kieliä, jolloin sekä ne lapset, jotka puhuu kotona suomea, että ne lapset, jotka puhuu kotona jotain toista kieltä, niin voi tuoda esiin sitä omaa osaamista, ja siitä ei tule jotenkin semmoista erikoista tai outoa, vaan siitä tulee semmoinen positiivinen juttu siellä ryhmässä. Sitten voi opetella jotain sanoja ja fraaseja lasten äidinkielellä ja käyttää niitä arjen tilanteessa ja opetuksessa. Ja tämä on hyvä erityisesti silloin, kun lapsi semmoinen lapsi tulee, jolla ei ole vielä hirveästi kokemusta suomen kielestä, niin silloin kannattaa erityisesti pyytää vanhempia kirjoittamaan semmoisia keskeisiä sanoja ja fraaseja ylös, että voi käyttää niitä siellä arjessa. Et esimerkiksi vaikka, että miten sanotaan, että äiti tulee kohta tai että nyt mennään ulos. Sellaisia ihan käytännön juttuja, millä voi helpottaa sitä lapsen toimimista siellä varhaiskasvatuksessa ja mukana pysymisessä. Et tiedän, että monessa päiväkodissa pyydetään ihan lista sellaisia keskeisiä arjen fraaseja, ja sitten aikuiset voi sieltä omasta paperista lukea niitä ja sillä tavalla kommunikoida lapsille niitä olennaisia asioita. Ja toki myös siinä tilanteessa, jossa lapsi osaa jo hyvin suomea, voi silti käyttää niitä fraaseja ja sanoja lasten äidinkielellä. Se voi tuoda semmoista positiivista huomiointia siinä kielessä. Lasta voi rohkaista käyttämään omaa äidinkieltä asioiden oppimisessa ja pohtimissa. Esimerkiksi jos on joku miettimistehtävä, niin rohkaista lasta, että mieti hei eka omalla äidinkielellä ja sitten voidaan miettiä yhdessä, että mitä se olisi suomeksi. Jos siellä ryhmässä on samaa äidinkieltä puhuvia lapsia, niin heitä voi rohkaista välillä leikkimään yhdessä tai pohtimaan asioita yhdessä ensin sillä omalla äidinkielellä ja sitten suomeksi. Ja myös vanhempia voi pyytää opettamaan leikkiä tai lauluja sillä heidän omalla äidinkielellään tai pyytää, että jos he tulisi vaikka lukemaan jotain kirjaa sillä äidinkielellään sinne päiväkotiin. Ja kaikkein tärkeintä on toki se, että te osoitatte, että arvostatte niitä lasten kieliä ja olette kiinnostuneet niistä kielistä, mitä he osaa. Et se on semmoinen, niin kuin, mitä jos yhden asian, mitä tekee, niin pitäisi valita, niin kannattaa panostaa siihen, että arvostatte niitä ja olette kiinnostunut niistä lasten kielistä. Sitten voi laittaa seuraavan. Tällä dialla löytyy vähän joitakin sivustoja, mistä löytyy lisätietoja ja materiaaleja. Eli niihin kannattaa tutustua mahdollisuuksien mukaan ja tarpeen mukaan. Siellä on tosi hyviä materiaaleja ja siellä on myös lisää tietoa tähän asiaan liittyen. Mä huomaan, että chatissa on tullut runsaasti keskustelua ja kysymyksiä, mitä en ole ehtinyt seuraamaan tässä. Mutta pystynköhän mä pikaisella vilkaisuilta täältä jotain nostamaan.
Ota vaan Anu, silloin muutama tärkeä kysymys.
Tämä on varmaan sellainen asia, mikä mietityttää monia. Erityisesti tuossa nyt tuli se, että et osalla on sellainen vähän ohjeistus, että pitäisi käyttää vain sitä suomen kieltä ja sitten nyt tämä tieto, että olisi hyvä käyttää sitä lapsen omaa äidinkieltä ja niin kuin, niin tätä keskustelua täällä on täällä YouTubessa käyty.
Tämä on sellainen asia, missä varmaan joskus aikaa sitten on ollut sellainen ajatus, että se, että käyttää lasten äidinkieltä, se sekoittaisi lapsia, mutta nykytiedon mukaan se ei sekoita lapsia, vaan se pikemminkin tukee sitä kielen oppimista. Toki on tärkeää, että myös niitä suomen kielen oppimiseen mahdollistavia tilanteita on riittävästi ja sitä suomen kieltä käytetään monipuolisesti ja sitä suomen kielen oppimista tuetaan ja sitä suomen kielen niin kuin, tuottamista tuetaan myös, että ei missään nimessä pidä unohtaa sitä niin kuin, suomen kielen oppimisen tukemista ja sitä, että niin kuin, luodaan monipuolisia tilanteita suomen kielen oppimiseen, mutta se, että käyttää lasten kotikieliä tai äidinkieliä siinä suomen kielen rinnalla, niin siitä ei haittaa yleensä ole. Et toki sellaisessa tilanteessa, jos vaan käyttää lasten äidinkieltä eikä lainkaan suomea, niin siinä tilanteessa tietenkin on niin, että se suomi ei kehity välttämättä, mutta se, että jos kuitenkin kiinnittää huomiota siihen suomen kielen tukemiseen ja oppimiseen, niin silloin ei niin kuin yleensä ole mitään haittaa siitä äidinkielen käytöstä, vaan se pikemminkin edistää sitä kielen oppimista. Olikohan täällä muita?
Haluaako joku nyt Anulta kysyä tässä vielä ihan ääneen jotakin?
Ei ole oikeastaan kysymystä, mutta olisi kommentti.
Joo, kommentoin vaan.
Mä niin kuin mietin aina monessa asiassa se, että jos itse asettautuisi sen lapsen asemaan, että on paikassa, missä joudun käyttämään jotain vierasta kieltä, vaikka saksaa, jota osaan vähän, mutta heikosti, niin sitten se, että kuinka rentouttavalta tuntuu se, että sä voit hetkellisesti puhua jonkun toisen ihmisen kanssa sellaista kieltä, mitä itsekin osaa. Että, no niin, kyllä niin kuin tämmöisessä monikansallisessa tapahtumissa esimerkiksi, niin kyllä se, että on niin kuin kiva on niin lailla niin kuin erikielisten ihmisten kanssa, mutta sitten se, että se on tosi rentouttavaa välillä puhua myöskin sitä omaa omaa äidinkieltä, jossa sä et koko aika joudu pinnistelemään sen. Mä uskoisin, että se just, että annetaan lapsille mahdollisuus myös niin kuin käyttää sitä omaa kieltä. Ja esimerkiksi just se, että voi samankieliset lapset leikkiä yhdessä, niin se ehkä niin kuin tiputtaa sitä kuormitusta siitä päivästä vähäsen. Kunhan huolehditaan tietysti siitä, että myöskin tapahtuu sit sitä leikkiä siellä suomenkielistenkin lasten.
Kyllä. Erittäin hyvä ja tärkeä kommentti. Just näinhän se on, että tollei, niin kun asettumalla itse sen lapsen asemaan, niin sille pystyy myös miettimään sitä, että mikä auttaisi tällaista. Ja sitä voi just miettiä sen kautta, että miltä itsestä tuntuisi, vaikka jos heitettäisiin sellaiseen tilanteeseen, jossa ei osaa ollenkaan sitä kieltä, että jos vaikka meidät laitettaisiin no esimerkiksi Kiinaan, että mikä meitä siellä helpottaa siinä Kiinan kielen oppimissa. Tai sitten, jos miettii tilannetta, että osaa itse jo vähän sitä kieltä, että mikä semmoisessa tilanteessa, että vaikka jos me mennään Ruotsiin tai Saksaan tai johonkin muuhun, missä osataan jo alkeet, niin mitkä siinä tilanteessa helpottaa sitä kielen oppimista. Ja sitten just se, että jos on mahdollisuus lasten leikkiä välillä samaa äidinkieltä puhuvien lasten kanssa, niin siinä se nimenomaan rentouttaa sitä lasta, mutta siinä myös sitten kehittyy monet muut taidot, että leikkitaidot esimerkiksi saattaa kehittyä paljon niin kuin, enemmän semmoisessa tilanteessa, missä ei joudukaan koko ajan pinnistelemään sen kielen kanssa, vaan niin kuin voi välillä keskittyä siihen niin kuin ihan leikin kehittämiseen ja leikin harjoittelemiseen. Täällä joku nosti kättä ylös vielä.
Sadulla oli, mutta laskitko sen jo pois vai menikö se jotenkin automaattisesti?
Laskin pois, kun itse asiassa olisin sanonut just tuosta samasta, että ne leikkitaidot kehittyy ehkä paremmin siellä omaa äidinkielen omaavien lasten kanssa. Meillä ehkä enemmänkin on just se ongelma, että meillä niin kuin ei leikkisi muiden kanssa kuin omaa äidinkieltä omaavien lasten kanssa. Ja sitten meillä on silleen, että meillä sitten välillä tehdään niitä leikkiryhmiä, että sitten eivät ole yhdessä juurikin sen kielen takia. Että vähän semmoista niin kuin sekoitusta, mutta et itse koen, että kun meillä on ollut silleen, että on ollut sellaisia lapsia, jotka ei oikeasti ole yhtään ymmärtänyt suomea, eikä me ole heitä. Ja sitten on ollut, no me ei tietysti täällä itärajalla on paljon venäjäkielisiä lapsia, niin sitten on ollut sellaisia työntekijöitä, jotka osaa ja muuta, niin kyllä heistä on ollut hirveän iso apu. Että kyllä minä näen, että se on lapselle ihan tosi kurja tilanne, jos ei hän saa selvitettyä, mitä hänellä on asiaa. Ja sitten taas, jos se tulee ihan jostain puskista se asia, niin ei siinä kuvatkaan auta. Että ei se on niin jotenkin, että niin kyllä niistä on ollut äärettömän iso apu. Ja sitten itse asiassa viime viikolla huomasin, että yksi lapsi innostui opettelemaan silleen tosi paljon paremmin. Et ensin me käytiin hänen kanssa suomeksi sanoja läpi, että minulla oli kuvia ja mietittiin niitä sanoja. Ja sitten kohta hän rupesi opettaa minulle sitten ne venäjäksi. Meillä oli hirveän hauskaa. Et hän ei oikein ollut niinku kauhean ylpeä näistä minun venäjänkielen taidoista. Et hän naureskeli vaan, että haha. Mutta tavallaan niitä molempia kun käyttää, niin sitten niinku sillä saa myös lapsen innostumaan ja oppimaan.
Niinpä, siis todella tärkeitä asioita nostit. Ja just toi on tärkeää, että tulee sitä niinku vaihtelua siinä leikkiryhmissä. Että välillä harjoitellaan leikkiä suomen kielellä ja välillä sillä omalla kotikielellä. Ja tosi hieno, mitä nostit esiin tuosta, että miten se lapsi pääsi itse opettamaan sulle kieltä. Koska se on hirveän merkittävää niinku sen identiteetin kannalta, että hän saa välillä olla se, joka osaa ja joka niinku on taitava ja niinku sen kautta vahvistuu sit se niinku positiivinen minäkuva ja positiivinen identiteetti ja se oma kieli-identiteetti myös. Ja se voi auttaa sitten myös lasta siinä, että hän itsekin rohkaistuu opettelemaan sitä suomen kieltä, kun opettajat opettelee sitä venäjän kieltä tai sitä, mikä nyt onkaan hänen kotikielensä sitten, että tulee semmoisia myönteisiä malleja siitä kielen opettelijana olemisesta. Joo. Me ollaan nyt ylitetty vähän jo tämä mun aikani, mutta tosi tärkeää keskustelua. Kiitos teille, kun lähditte mukaan tähän.
Kiitos Anu. Mä katson, että mulla kello on 17.03 ja nyt on se hetki, että varmasti taas on aika kääntää pieni katse sinne kehittämistehtävien puolelle. Meillähän toukokuussa on se hetki, jolloin me niitä sitten yhdessä jaamme. Eli millä tavalla me nyt edettäisiin? Laitatko seuraavaa diaa? Kiitos. Okei. Kohta pieni hetki keskustellaan ihan pienissä ryhmissä, että siellä voisi olla vain 3 henkilöä. Ja tässä on kysymyksiä, että missä kohdalla te olette menossa, mitä olette kokeilleet, mikä on onnistunut, jos ei, niin mitä te sitten olette tehneet. Nyt kiinnostaa myös, että miten teoria ja käytäntö on lähentynyt ja mitä lisäkysymyksiä nyt nousee. Ja toi sama kysymys, mikä on ilahduttanut ja yllättänyt. Et se on myös hyvin tärkeää niin kun lähteä tutkailemaan. Me käytetään aikaa sillä tavalla, että meille jää aikaa katsoa, että miten me näiden osalta sitä jatketaan. Mä katsoin Moodleen, siellä on Siiri jo palauttanut oman kehittämistehtäväsi, ja sä olet käyttänyt sitä mallia, mikä meillä oli viime kerralla. Patko eteenpäin seuraava dia. Eli tämän mukaan kehittämistehtävä tehtäisiin vastaisitte näihin kysymyksiin. Ja Siiri, todellakin olet näin toiminut. Kiitos siitä. Että voitte vähän katsoa sieltä mallia, millä tavalla kehittämistehtävää kuvataan. Ja ajatuksena oli se, että 10.5. mennessä nämä kuvaukset tulisi, mutta me puhutaan kohta Timon kanssa vielä uudelleen. Mutta josko nyt pieni hetki päästettäisiin teidät tutkailemaan, otatko vielä se edellisen dian, niin näiden kysymysten pohjalta pieni hetki porisette siellä ryhmissä. Ja josko voisi uudelleen jakaa breakout roomit niin, että olisi vain 3 henkilöä. Toivottavasti pääsitte alkuun keskustelemaan. Aika oli niukasti 10 minuuttia. Tuohon chattiin voitte laittaa hissukseen esimerkiksi niitä ilahtumisen kohtia, tai jos on jotain lisäkysymyksiä, niin niitä pari voidaan sieltä sitten katsoa, että minkälaisten asioiden äärellä te olette. Ja jos me puhutaan tästä käytännöstä, että meillä on iso kasa tulossa näitä kehittämistehtäviä, hyvin monenlaisia. On sellaisia, jotka liittyy työyhteisön teemaan, niin kuin siellä se ensimmäinen, joka on jo katsottavana, tai sitten sellaisia, jotka liittyy lasten kanssa työskentelyyn. Tämä on todella kiinnostavaa nähdä, mitä kaikkea siellä on lähtenyt liikkeelle. Mutta katsottaisiko, millä tavalla me päästään näitä teidän kehittämistehtäviä yhdessä jakamaan. Siellä on se dia, otatko sen dian, missä on ne aikataulut. Vielä tämä. Haluatko sä tästä, Timo, kertoa?
Joo. Eli meillä tosiaan se seuraava webinaari on 13. toukokuuta. Ja nyt jos jossain joku käsittänyt, että se kehittämistehtävä palautetaan siihen mennessä ok, näin se käytännössä sitten onkin, että on kerrottavaa tuossa webinaarissa, mutta me todella toivotaan, että ei olla laittu Moodleen, että palauttaa sitten 10.5., niin me keritään vähän tutustua niihin teidän kehittämistehtäviin ennen sitä. Ja nyt siellä toukokuun osio on Moodlessa kanssa auki, ja siellä on linkki keskustelualueelle, mihin sitten sen lomakkeen, mikä siihen kehittämistehtävään on luotu raportin pohjaksi, niin palautatte viestin liitteenä, ja viestin otsikkoon tiiviisti sen kehittämistehtävän aihe. Ja huomioikaa sitten siitä, kun te kirjoitatte siihen lomakkeeseen niitä kohtia, että jos teillä on jotain salassa pidettävää tai arkaluontoista asiaan liittyy kehittämistehtävää, että ne ei tule siellä sitten ilmi. Ja jos joku kokee, että on haastavaa palauttaa kehittämistehtävä lomake sinne keskustelualueelle, niin ottaa vaikka minuun yhteyttä ja palauttaa sitten mulle. Mä voin palauttaa sen sitten vaikka nimettömänä sinne. Mutta tärkeää, että me tiedetään, että ketkä on palauttanut, kun tämä osa tätä kurssia sitten kanssa. Ja idea, että miksi ne tulee sinne keskustelualueelle, niin te pääsette sitten katsomaan niitä sitten vielä tuon webinaarin jälkeenkin, että minkälaisia, jos haluaa palata jonkun kehittämistehtävään ja saa sieltä sitten vinkkiä sinne omaan työyhteisön tai sitten lapsiryhmätyöhön tai miksei huoltajien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Ja sitten toukokuussa Me infotaan tarkemmin vielä sitten tämä purku, mutta varataan siihen ohjelmaan aikaa riittävästi kehittämistehtävien esittelyyn, ja se riittää, kun te varaudette nyt sen lomakkeen, minkä te teette, että osaatte kertoa vähän siitä prosessista ja ne kysymykset, mitä siinä lomakkeessa on, mutta sitten me tullaan jollain menetelmällä, kun tässä suunnitellaan toukokuun mennessä, niin keräämään niitä hyviä käytänteitä, niitä helmiä, mitä siellä kehittämistyön tuloksena on sitten syntynyt siinä purkuvaiheessa. Ja me jaetaan teidät noin 4 hengen ryhmiin, niin siinäkin mielessä, että ne tulee ne lomakkeet tuonne keskustelualueelle, niin sillä tulee tavallaan se iso massa, mihin Astakin viittasi, että ne tulee kaikkien saatavilla, että sitten tarkemmin kuulette sitten niissä 4 hengen ryhmissä niitä kehittämistöistä. Onko sulla Asta tähän lisättä?
Mä katsoin tuolla, Saara on kysynyt, hän on tehnyt PowerPointilla sen oman kehittämistehtävänsä. Jos siellä on vastaukset näihin kysymyksiin, nehän on tärkeitä, että nämä kysymykset sieltä niin kun saa vastaukset, niin se varmaan on ihan ok. Me suositellaan, että käyttäisitte vaan tuota lomaketta, että sinne kirjoitatte, ainakin Siiri on onnistunut hyvin kirjoittamaan sen lomakkeen sisään niihin laatikoihin sen oman kehittämistehtävänsä. Ja minkä takia 10.5. palautetaan, niin on tosi tärkeää, että kävisitte katsomassa niitä jo vähän etukäteen. Että sillähän tulee aivan valtava iso kavalkaadi, valtavasti osaamista. Siitähän tässä on kyse, tästä osaamisen kerryttämisestä, niistä ideoista, mitä ei olisi itse keksinyt ehkä ollenkaan. Että mitä mä oon lukenut sitten teidän reflektiopäiväkirjasta, niin siellä on tosi kiinnostavia asioita, mitä te olette kokeilleet. Ja saaneet myös hyviä kokemuksia ja sitten myös sellaisia kokemuksia, joissa niin kuin huomataan, että tämä ei ehkä ihan näin toimi, mutta on sitten sovellettu jotenkin. Se on tätä helmien metsästystä ja jonkinlainen helminauha me sitten saadaan rakennettua silloin toukokuussa näistä teidän hyvistä käytännöistä. Ja siihen me sitten palataan tuossa toukokuun alussa, että millä tavalla sen jälkeen, kun te olette 4 hengen ryhmissä keskustelleet, niin miten sieltä rakentuu yhteisesti joku yhteinen riittävä ymmärrys, että mitä kaikkea tämä kokonaisuus pitää sisällään. Ei sen enempää.
Eija täältä vielä huutelee ja kyselee. Kaverin puolesta kyselee.
Joo.
Eli tuossa kun tosiaan nyt oli noita, että jos on tehnyt PowerPointit tai Canvaksen tai jonkun muun, niin onko se ikään kuin sen lisäksi, tai onko jotain sellaisia asioita, kun mä ajattelin, että jos on vaikka joku koulutus, mikä on siinä PowerPointilla ne asiat, niin oliko siellä lomakkeessa jotakin sellaisia kysymyksiä, mihin se ei niin kuin vastaa nyt se, että oliko siellä jotakin, että mitä opit tai millaista palautetta sait tai... Että tavallaan se varmaan on tärkeää noihin kysymyksiin.
Kyllä. Että jos ne löytyy siitä PowerPointista, niin sekin on ihan all right. Tärkeää on se, että ne olisivat niinku riittävän yhtenäisiä, ne on yhteismitallisia, vertailukelpoisia, niistä helposti löytää sen informaation. Sen takia on tehty nämä valmiit kysymykset, joihin vastaamalla me aika nopeasti päästään sen idean sisään, mitä se henkilö siinä esittelee. Kyllä. Onko muuta? Jos ei, niin me päästetään sitten katsomaan, mitä muuta siinä toukokuussa on yhtä sun toista, aika paljonkin itse asiassa kokoavaa, tätä koko isoa kokonaisuutta kokoavaa.
Joo, kiitos Asta ja Timo. Eli nyt hyvin lyhykäisesti uutta ja toukokuun tehtävistä, eli on vielä muutamia harjoituksia lapsille. Tämmöinen tuikkusen pötköttelyharjoitus, eli rentoutumista, ja sitten tuikkunen ja kaverit, eli harjoitellaan vielä niitä kaveritaitoja ja siinä sitten hyödynnetään näitä kuvituksia, mitä Tuikkusen näissä videoissa on käytetty ja muutenkin sitten materiaaleissa, niin Moodlesta löytyy liitteet näihin. Ja sitten teillä oli ennakkotehtävänä katsoa se Lennin lennokkaat seikkailut video ja miettiä siitä, että miten sitä voi hyödyntää siellä lapsiryhmässä. Niin tämä kanssa tulee sitten toteutettavaksi nytten ja aiemmin myös mainittiin tästä leikkiviikosta, jonka toteutus sitten huhti- tai toukokuussa, eli keskityttäisiin myös siihen lasten leikkeihin. Ja sitten tosiaan toiveita on edelleen kuunneltu, ja Timo on tosiaan ollut luovana ja keksinyt tämmöisen kipinkampin tuikkunen laululeikin. Eli Moodlessa on linkki tähän laululeikkivideoon ja sitten myös tässä nyt on osittain ruutukauppaa noista ohjeista sitten, että miten siihen laululeikkiin sitten, millainen leikki siihen liittyy. No sitten henkilöstölle, niin olisi no tietysti hyvä, jos ehditte lukea kummankin harjoituksen läpi, mutta että näistä tehtäisiin toinen. Tämä ammatillisen osaamisen kenttä on sellainen harjoitus, mikä tehtäisiin tiimin kesken, eli tässä mietitään niin kuin tiimin näitä luonteen vahvuuksia, tai omia luonteen vahvuuksia, ja sitten sitä omaa ammattitaitoa, ja myös sitten sitä työyhteisöä, että miten arvostaa, ja mitkä on työtiimin vahvuudet. Ja sitten millaisia yhteisiä kasvatuksellisia arvoja tiimissämme on ja millaisia tavoitteita. Ja toinen harjoitus liittyy tähän itsemyötätuntoon ja itsepuheeseen, mistä aiemmin jo mainitsin. Eli että mietitään tai vähän pysähdytään sen ääreen, että millaista se oman sisäinen puhe on. Että meillä on hyvin monenlaista tapaa puhua. Tässä on nyt vain muutama esimerkki, eli voi olla tämmöistä positiivista tai motivaation kautta vaikuttavaa itsepuhetta tai ohjaavaa, tai sitten semmoista itseä mollaavaa negatiivista, tai sitten spontaania. Mutta tämä lomake myös löytyy Moodlesta, niin siellä on useampia esimerkkejä sitten näistä eri tyyleistä. No toukokuussa sitten tosiaan, jos ei ole huhtikuussa tai leikkiviikkoa toteuta, niin sitten toukokuussa. Ja sitten järjestetään lasten kokous, ja valitaan sitten lapsille yksi mieluisin tuikkuharjoitus, mikä sitten vielä tehtäisiin siinä toukokuun aikana. Ja sitten koska tässä tuikussa on ollut paljon kaikkea materiaaleja ja paljon erilaisia teemoja, niin olisi kiva, jos te lasten kanssa sitten palaisitte näihin tuikkuteemoihin. Eli Timo on tehnyt tämmöisen PowerPoint-esityksen, missä on sitten erilaisia arvotuksia lapsille tästä tuikkusen tutkimusmatkasta. Tässä nyt on ruutukaapparina yksi, että sitten esimerkiksi lasten kanssa tässä voi harjoitella värejä. Sitten osassa on myös tulee numeroita mukaan, tai sitten voi harjoitella, jos vaikka eskaralaiset osaa jo oikea ja vasen, tai pienempiinkin kanssa vaikka voi näyttää sorvella ylös ja alas, tai tonne suuntaan tai tonne suuntaan, niin tuosta sitten kun klikkaa jotakin väriä, niin sitten sen alta avautuu kuva lisää ja sitten lapset voi arvata, että mikä kuva se oli ja sitten siitä keskustelua, että mihin tämä nyt liittykään ja mitä tässä harjoiteltiin. Eli jokaiseen teemaan liittyen siellä on sitten eri kuvia. Ja sitten olisi tosi tärkeää, että myös tätä tuikkututkimusmatkaa niin lasten kanssa juhlistetaan. Eli yhdessä suunnittelisitte lasten kanssa tämmöisen tuikkututkimusmatkan päätösjuhlan ja sitten sieltä Moodlesta löytyy tämmöinen diplomi, mikä sitten lapsille jaettaisiin siinä päätösjuhlassa. Ja myös sitten siellä Moodlessa on se kartta, missä on niitä kaikki erilaisia harjoituksia, niin se on myös semmoinen kiva keino sitten kertailla niitä, että mitä kaikkea tässä matkalla on tehtykään. Ja henkilöstölle sitten toivotaan myös, että toukokuussa tehtäisiin uudelleen tämä verkostokartta, mikä oli silloin aiemmin harjoituksena. Niin sitten voi hieman verrata niitä, että onko jotakin muutoksia siellä tullut niihin kaverisuhteisiin. Ja näistä palautuspäivistä, eli huhtikuun reflektiopäiväkirjan yhteydessä, niin palautetaan myös se kotiryhmätyöskentelyn koonti noin 10 sivua. Eli 10.5. mennessä ja sitten nämä, mitä tuossa jo Timo ja Asta mainitsin näistä kehittämistehtäviä raporteista.
Saanko sanoa vielä tuosta kotiryhmätyöskentelyn koonnista?
Joo,
eli siinä tosiaan voitte tehdä sen omalla tyylillänne, mutta siinä riittää myös se, että kokoatte yhteen tiedostoon kaikki ne reflektiopäiväkirjat, mitä olette tähän mennessä tehnyt, ja sitten sinne loppuun voi kirjoittaa niin kuin myös semmoisen lyhyen yleisen reflektion, mutta ei tarvitse välttämättä niin kuin lähteä alusta asti tekemään uusiksi, vaan voitte hyödyntää sitä työtä, mitä olette jo tehnyt siinä.
Joo. Ja seuraava webinaari sitten on silloin toukokuun 13. päivä. Onko jotain kysymyksiä herännyt? Jos ei, niin sitten, jos ei ole tuikkutiimilläkään kommentoitavaa, niin
On,
va
ei
on, on,
ole
ei
aina
ole.
kommentoitu.
No niin, ole hyvä.
Nyt toivottavasti teistä ei kenestäkään tunnu, että tuli jotenkin hirvittävä määrä kaikkea, että sitten pitää suodattaa, että osaa voi tehdä siellä touko-kesäkuullakin sitten niitä päätösjuhlia lapsille ja muuta, jos tuntuu, että ei aika riitä. Mutta vielä sellainen juttu ajateltiin, että mehän vähän oltiin lupailtu sellaista tulevaisuusverstasta, niin me laitetaan sinne Moodleen nyt sanotaan vapun jälkeen, eli 2.5. alkaen, niin tehtäisiin sellainen keskustelualue. Siihen tulee se ohjeistus, mutta vähän niin kuin miettimään sellaista, että mikä se voisi olla se ideaali siitä tulevaisuudesta nyt, jos mietitään näiden tuikun teemojen kautta. Mutta siihen tulee sellainen ohjeistus, ja se nyt on ihan sellainen kevyt vastattava, mutta siihen voi niin kuin jokainen käydä sitten vähän vastailemassa, niin me sitten pystytään aloittamaan sitä tulevaisuusverstasta vähän niiden pohjalta. Ja joku kysyi siellä niitä paitoja, niin nyt meidän pitää ottaa koppi tästä. Ja onko kuinka paljon teillä halukkuutta nyt niihin paitoihin? Pystyttekö tuonne chattiin nyt heti vaan laittamaan, että haluaisin tai yksi kappale tai viisi kappaletta tai mikä se nyt olisi? Muistaako joku sitä hintaa? Mitä ne on ollut?
Mulla ei ole kyllä mitään muistikuvaa valitettavasti hinnasta.
Mä käyn nyt yhtäkkiä, mutta varmaan, mitä mä sanoisin, pari kymppiä.
Parisen kymppiä varmaan, joo.
Ei varmaan yli. Nyt paidat kiinnostaa, hyvä.
Joo, ja en tiedä, onko näissä sitten, jos tilaa useamman, niin on jotenkin tota.
Ja muutama paita saattaa
Niin.
olla tuolla mulla vielä jäljelläkin, mutta
Pitäisikö
no,
tehdä
kyllä niitä.
joku sellainen
Olisiko
lista?
Moodleen lista,
Niin
niin
Moodle,
lista
vaan mä
linkin
tilaan se
taakse,
oma,
että niin,
että
joo.
saa koot oikein. Mä en tiedä, mikä esimerkiksi tämä mun on, että M-koko. En muista
Joo.
sitä. Mutta tämmöisiä aika perus-T-paitoja nämä on.
Joo, ja voisin niistä, vaikka meillä on näitä paitoja, niin ottaa mittoja. Minkälainen on
Arvoa sitten
mikäkin koko
ainakin.
sen.
Nämä on
Fruit of the Loom-merkkisiä, että siihen semmoiseen painittu, mutta joka on ihan hyvälaatuinen kyllä.
Niin on. Ei mene miksikään pesussa.
Ja viimeisellä kerralla vähän käytetään sitten aikaa, että me haluttaisiin teiltä palautetta, mutta tehdään se siinä sen meidän webinaarin aikana, niin sitten saadaan mahdollisimman monelta pohdintoja, että ei jää sitten joskus omalla ajalla tehtäväksi. Hyvä,
Yes.
ehtikö kaikki nyt laittaa niistä
Joo.
paitatoimista niin sinne, niin saadaan vähän laskettua ylös. Mutta laitetaan sellainen tilauslista sinne Moodleen. Ja joo, toi oli toinen kysymys, mitä on kysytty etukäteen, että kuinka kauan ne kurssimateriaalit on meillä käytössä, niin mepäs sitä vähän pohditaan ja ilmoitellaan sitten joko etukäteen tai ainakin silloin toukokuussa, mutta ei nyt ainakaan heti lähde pois, sovitaanko niin?
Sovitaanko, että olisi kesäaikaa niitä pakkailla?
Joo, kuulostaa ihan järkevältä.
Yes.
Hyvä.
Mutta sitten me näemme vajaan kuukauden kuluttua ja sitten on jo kevät pitkällä.
Kaikille osallistumisesta aurinkoisia kevätpäiviä.
Joo, kiitos. Heippa.
Moi
Kiitos
moi.
ja moi moi.
Moi
Samoin.
moi.